From the conference center
από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City. Αυτή είναι η συγκέντρωση απογεύματος Σαββάτου της 186ης Συνοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντες υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από μια χοροδία Ιεραποστόλων από το Ιεραποστολικό Εκπαιδευτικό Κέντρο στο Πρόβο της Γιούτας. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος, χωρίς τη γραπτή συνένεση, απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Dieter Uchtdorf, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αγαπητοί αδερφοί και αδελφές, σας καλωσορίζουμε στη συγκέντρωση απογεύματος Σαββάτου της 186ης Συνοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Χαιρετίζουμε όλους εκείνους οι οποίοι είναι παρόντες ή συμμετέχουν στα κέντρα Πασάλων ή με άλλα μέσα. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από μια χοροδία Αποστόλων από το Ιεραποστολικό Εκπαιδευτικό Κέντρο στο Πρόβο της Γιούτας, υπό τη διεύθυνση του Ράιαν Έγκετ και του Έλμο Κέκ, με τη Λίντα Μάργκετ και την Μπόνι Γκούντλιφ στο όργανο. Η χοροδία θα ανοίξει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το πρωί με την Αυγούλα. Η εναρκτήρια προσευχή θα δοθεί κατόπιν από προσβύτερο Ντάνιελ Τζόνσον, τον 70. Ο πρόεδρος Χένρι Αϊρίνγκ, ο πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία, θα μας παρουσιάσει κατόπιν τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση και τα μέλη ευρύτερης περιοχής μέλη των 70 της Εκκλησίας για την ψήφο υποστηρίξεως. Amen.
Our heavenly Father, we humbly.
Ουράνιε μας Πατέρα, ταπεινά κλείνουμε το κεφάλι μας προς τα κάτω ενώπιον σου, καθώς είμαστε συναθροισμένοι σε αυτό το κέντρο συνελευσεών και σε όλο τον κόσμο για να διδαχτούμε από τους υπηρέτες σου. Είμαστε ευγνώμονες να είμαστε, να μας προεδρεύει ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο προφήτης σου. Προσευχόμαστε να τον ενδυναμώσεις και να τον ευλογήσεις. Τώρα, Πατέρα, εκείνοι που έχουν ετοιμάσει τις ομιλίες και έχουν προσευχηθεί ειλικρινά για καθοδήγηση, για το να ξέρουν τι να πούνε, και προσευχόμαστε ώστε το Άγιο Πνεύμα να τους επιτρέψει να μοιραστούν με εμάς τα συναισθήματα και τις σκέψεις που έχουν προετοιμάσει. Προσευχόμαστε ώστε να ευλογήσει εκείνους από εμάς που θα ακούμε, ώστε να διδαχτούμε μέσω του Αγίου Πνεύματος. Ο καθένας από εμάς να διδαχθεί σύμφωνα με τις ατομικές μας ανάγκες και να φύγουμε από αυτή τη συνέλευση με αποφασιστικότητα να κάνουμε αυτές τις αλλαγές στη ζωή μας που θα μας φέρουν πιο κοντά σε σένα. Εκφράζουμε σε σένα την ευγνωμοσύνη μας και την αγάπη μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Brothers and sisters, President Monson has invited me to present the names.
Αδελφοί και αδελφές, ο πρόεδρος Μόνσον με έχει προσκαλέσει να σας παρουσιάσω τα ονόματα των γενικών κατεχόντων υπεύθυνης θέσης και των μελών ευρύτερης περιοχής μελών των 70 της Εκκλησίας για την ψήφο υποστηρίξεως. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τον Τόμας Σπένσερ Μόνσον ως προφήτη, βλέποντα και αποκαλυπτή και πρόεδρο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Το Henry Binion Eyring ως πρώτο σύμβουλο στην πρώτη προεδρία και τον Dieter Friedrich Uchtdorf ως δεύτερο σύμβουλο στην πρώτη προεδρία. Αυτοί που συμφωνούν μπορούν να το δείξουν. Αυτοί που διαφωνούν, αν υπάρχουν, μπορούν να το δείξουν. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τον Russell Marion Nelson ως πρόεδρο της απαρτίας των 12 Αποστόλων και τους κάτωθη ως μέλη αυτής της απαρτίας. Russell Nelson, Dallin Oaks, Russell Ballard, Robert Hales, Jeffrey Holland, David Bednar, Quentin Cook, Todd Christofferson, Neil Anderson, Ronald Rasburn, Gary Stevenson και Dale Redland. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι διαφωνούν, ας το δηλώσουμε με τον ίδιο τρόπο. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τους συμβούλους της πρώτης προεδρίας και της απαρτίας των 12 Αποστόλων ως προφήτες, βλέποντες και αποκαλυπτές. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι είναι αντίθετοι, αν υπάρχει κανείς με την ίδια ένδειξη. Προτείνεται να απαλλάξουμε με εκτίμηση για την διακεκριμένη υπηρέτησή τους πρεσβύτερους Daniel Johnson, Jairo Mazzagardi, Ken Richards και Francisco Vinas ως μέλη της Γενικής Εξουσίας μέλη των 70 και να τους δώσουμε τη θέση του επίτιμου μέλους. Αναγνωρίζουμε την υπηρέτηση του πρεσβύτερου Pearl Malm, ο οποίος απεβίωσε στις 26 Ιουλίου 2016. Εκφράζουμε την αγάπη και τα εγκάρδια συλληπιτήριά μας στην αδελφή Malm και στα παιδιά και τα εγγόνια τους. Όσοι επιθυμούν να εκφράσουν μαζί μας την ευγνωμοσύνη τους προς αυτούς τους αδελφούς για την αξιοσημείωτη υπηρέτησή τους, παρακαλώ να το δείξουν. Προτείνεται να απαλλάξουμε τον Alan Walker ως μέλος ευρύτερης περιοχής μέλων των 70. Όλοι όσοι επιθυμούν να εκφράσουν την εκτίμησή τους για την υπηρέτησή του, παρακαλώ να το δείξουν. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τους κάτωθη ως μέλη ευρύτερης περιοχής μέλων των 70, Μπάνου Χιαντάνι και Σαντίνο Ρόμαν. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι διαφωνούν, αν υπάρχουν. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τα άλλα μέλη της Γενικής Εξουσίας, μέλη ευρύτερης περιοχής μέλη των 70 και της Γενικής Προεδρίας των Βοηθητικών Οργανώσεων όπως συγκροτήθηκαν τώρα. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το δείξουν. Όσοι είναι αντίθετοι, αν υπάρχει κανείς με την ίδια ένδειξη. Πρόεδρε Μόνσον, η ψηφοφορία έχει σημειωθεί. Παρακαλούμε όσους ενδεχομένως αντετέθησαν σε κάποια από τις προτάσεις να επικοινωνήσουμε τον πρόεδρο Πασάλου τους. Αδελφοί και αδελφές μου, σας ευχαριστούμε για τη συνεχή πίστη και τις προσευχές σας για λογαριασμό των ηγετών της Εκκλησίας.
Thank you, President Eyring. Thank you, brothers and sisters.
Ευχαριστώ, Πρόεδρε Eyring. Ευχαριστώ, αδερφοί και αδερφές. Η χοροδία θα μας χαρίσει τώρα το βάπτισμα. Μετά το τραγούδι, θα ακούσουμε από τους πρεσβυτέρους Quentin Cook και Gary Stevenson της Απαρτίας των 12 Αποστόλων.
Η αιώνια ζωή είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού και παραχωρείται σε εκείνους που τηρούν τις εντολές του Θεού και αντέχουν μέχρι τέλους.
Αφετέρου, η αιώνια ζωή μαζί με τον Επουρανό Πατέρα αρνείται εκείνους που δεν είναι σταθεροί στη μαρτυρία του Ιησού. Υπάρχει μια σειρά από εμπόδια ενάντια στην αδρία μας που μπορούν να μας αποτρέψουν από την επίτευξη του στόχου της αιώνιας ζωής. Τα εμπόδια μπορεί να είναι περίπλοκα. Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω. Πριν από πολλά χρόνια, ο πατέρας μου έχτισε ένα μικρό οικίσκο σε ένα μέρος της ιδιοκτησίας του ράντσου, όπου είχε μεγαλώσει. Η θέα προς τα λιβάδια ήταν εξαιρετική. Όταν χτίστηκαν οι τείχοι του οικίσκου, έκανα μια επίσκεψη. Έμεινα έκπληκτος που το παράθυρο με τη θέα επικεντρωνόταν σε έναν στήλο ρεύματος που ήταν σε μικρή απόσταση από το σπίτι. Για μένα ήταν μια μεγάλη απόσπαση από την υπέροχη θέα. Είπα, «Μπαμπά, γιατί τους άφησες να βάλουν το στήλο ρεύματος ακριβώς μπροστά στη θέα από το παράθυρο?» Ο πατέρας μου, ένας εξαιρετικά πρακτικός και ήρεμος άνθρωπος, αναφώνησε με κάποια συγκίνηση. «Quentin, αυτός ο στήλος ρεύματος είναι το πιο όμορφο πράγμα για μένα σε όλο το ράντσο». Ύστερα εξήγησε το λόγο που αισθανόταν έτσι. Όταν βλέπω το στήλο ρεύματος, συνειδητοποιώ ότι σε αντίθεση με όταν μεγάλωσα εδώ, δεν θα πρέπει να μεταφέρω νερό σε δοχή από την πηγή μέχρι το σπίτι για να μαγειρέψω, να πλύνω τα χέρια μου ή να κάνω μπάνιο. Δεν θα πρέπει να ανάβω κεριά ή λάμπες λαδιού τη νύχτα για να διαβάσω. Θέλω να βλέπω αυτό το στήλο ρεύματος ακριβώς στη μέση του παραθύρου με τη θέα. Ο πατέρας μου είχε μια διαφορετική άποψη από μένα για αυτό το στήλο ρεύματος. Για αυτόν, ο στήλος ρεύματος αντιπροσώπευε μια βελτιωμένη ζωή, αλλά για μένα ήταν ένα εμπόδιο στην εξαιρετική θέα. Ο πατέρας μου εκτιμούσε το ρεύμα, το φως και την καθαριότητα παραπάνω από μια όμορφη θέα. Αμέσως συνειδητοποίησα ότι ενώ ο στήλος ρεύματος ήταν ένα εμπόδιο για μένα, είχε μεγάλη πρακτική και συμβολική σημασία για τον πατέρα μου. Ένα εμπόδιο είναι ένα εμπόδιο για την πίστη, την κατανόηση ή ένα εμπόδιο στην πρόοδο. Το να σκοντάψει κανείς πνευματικά είναι να πέσει στην αμαρτία ή να χάνει αντίθετα προς το σωστό. Ένα εμπόδιο μπορεί να είναι οτιδήποτε μας απασπά από την επίτευξη των δίκαιων στόχων μας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η μαρτυρία μας για τον Πατέρα και τον Υιό να ταραχθεί και να μπερδευτεί από τα εμπόδια. Δεν μπορούμε να πέσουμε σε αυτήν την παγίδα. Η μαρτυρία μας για εκείνους πρέπει να παραμείνει αγνή και απλή, όπως η απάντηση του πατέρα μου σχετικά με τον στήλο ρεύματος στο ράντσο όπου μεγάλωσε. Ποια είναι μερικά από τα εμπόδια που ταράσσουν και μπερδεύουν την αγνή και απλή μαρτυρία μας για τον Πατέρα και τον Υιό και μας σταματούν από το να είμαστε γενναίοι σε αυτή τη μαρτυρία? Ένα εμπόδιο είναι οι φιλοσοφίες των ανθρώπων. Είμαστε δεσμευμένοι σε κάθε είδους γνώση και πιστεύουμε ότι η δόξα του Θεού είναι η διάνοια. Αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι η προτιμόμενη στρατηγική του εναντίου είναι να οδηγήσει τους ανθρώπους μακριά από το Θεό και να τους αναγκάσει να σκοντάψουν, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις φιλοσοφίες των ανθρώπων από ό,τι στο σωτήρα και στις διδαχές του. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας γενναίος μάρτυρας του Ιησού Χριστού λόγω της θαυμαστής εμπειρίας που είχε με το σωτήρα, η οποία του άλλαξε τη ζωή. Το ξεχωριστό υπόβαθρο του Παύλου τον προετοίμασε να μπορεί να σχετίζεται με ανθρώπους διαφόρων πολιτισμών. Αγαπούσε την ειλικρινή απλότητα των Θεσσαλονικαίων και την τρυφερή συμπόνια των Φιλιππισίων. Στην αρχή το βρήκε πιο δύσκολο να σχετιστεί με τους διανοούμενους και εξελιγμένους Έλληνες. Στην Αθήνα, στον Άριο Πάγο, προσπάθησε μια φιλοσοφική προσέγγιση και τον απέρριψαν. Προς τους Κορινθίους, αποφάσισε απλώς να διδάξει τη διδαχή του εσταυρωμένου Χριστού για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν γίνονταν με καταπιεστικά λόγια ανθρώπινης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δύναμης, ώστε η πίστη σας να είναι όχι διαμέσου της σοφίας των ανθρώπων, αλλά διαμέσου της δύναμης του Θεού. Ορισμένα από τα πιο θαυμάσια πνευματικά ιστορικά γεγονότα του Σωτήρος και της Αποστολής του βρίσκονται στην Επιστολή προς Κορινθίους Α. Ένα κεφάλαιο, το 15, έχει λάβει παγκόσμια προσοχή μέσω των εκτελέσεων του έργου του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ, «Ο Μεσσίας». Περιέχει βαθιά διδαχή σχετικά με τον Σωτήρα. Στο τρίτο μέρος του έργου «Μεσσίας», αμέσως μετά την εποδό «Αλληλούια», οι περισσότερες από τις γραφές που χρησιμοποιούνται είναι από την Επιστολή προς Κορινθίους Α, 15. Σε μερικά από αυτά τα εδάφια, ο Παύλος περιγράφει όμορφα ορισμένα από αυτά που κατόρθωσε ο Σωτήρας. Γιατί τώρα ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, έγινε απαρχή αυτών που έχουν κοιμηθεί. Επειδή βέβαια διαμέσου ανθρώπου ήρθε ο θάνατος, έτσι και διαμέσου ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών. Επειδή όπως όλοι πεθαίνουν και μια που συνδέονται με τον Αδάμ, έτσι και όλοι θα ζωοποιηθούν αν συνδέονται με τον Χριστό. Θάνατε, πού είναι το κεντρί σου? Άδη, πού είναι η νίκη σου? Αλλά χάρη στο Θεό, ο οποίος μας δίνει την νίκη διαμέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ξέρουμε ότι η αποστασία συνέβη εν μέρη επειδή οι φιλοσοφίες των ανθρώπων υψώθηκαν πάνω από τη βασική και ουσιώδη διδαχή του Χριστού. Αντί για την απλότητα του μηνύματος του Σωτήρος, πολλές απλές και πολύτιμες αλήθειες άλλαξαν ή χάθηκαν. Στην πραγματικότητα, ο χριστιανισμός υιοθέτησε μερικές ελληνικές φιλοσοφικές παραδόσεις για να συμφιλειώσει τα πιστεύω τους με την υπάρχουσα κουλτούρα. Ο ιστορικός Will Duran έγραψε: «Ο χριστιανισμός δεν κατέστρεψε τον παγανισμό, τον υιοθέτησε. Η ελληνική κουλτούρα εξαλειφόταν, αλλά είχε μια νέα ζωή μέσω εκείνων που υιοθέτησαν μέρη αυτής της κουλτούρας». Ιστορικά και στις μέρες μας, μερικοί άνθρωποι απορρίπτουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού γιατί, κατά την άποψή τους, δεν είναι πνευματικός αρκετά εξεζητημένο. Στην αυγή της αποκατάστασης, πολλοί ισχυρίζονταν ότι ακολουθούσαν τις διδασκαλίες του Σωτήρος. Πολλές χώρες θεωρούν το χριστιανικά έθνη, αλλά ακόμη και τότε υπήρχε προφητεία ενός πιο δύσκολου καιρού στις μέρες μας. Ο Χίμπερ Κίμπαλ ήταν ένας από τους αρχικούς 12 αποστόλους ετούτης της θεϊκής νομής και ήταν ο πρώτος σύμβουλος στον πρόεδρο Μπρίγκαμ Γιάνγκ. Προειδοποίησε: Ο καιρός έρχεται που θα μπερδευτούμε ανάμεσα σε αυτές τις ειρηνικές κοιλάδες σε τέτοιο βαθμό που θα είναι δύσκολο να γνωρίσουμε ποιος είναι ο Άγιος και ποιος είναι ο εχθρός εναντίον του λαού του Θεού. Τότε είναι η ώρα που οι δίκοι θα χωριστούν και από τους αμαρτωλούς, γιατί θα είναι ένας καιρός κοσκινίσματος και πολλοί θα πέσουν. Τελειώνοντας, είπε: Έρχεται μια δοκιμασία. Στις ημέρες μας, η επιρροή της χριστιανοσύνης σε πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών έχει μειωθεί σημαντικά. Χωρίς τα θρησκευτικά, πιστεύω, δεν υπάρχει καμία αίσθηση υπευθυνότητας προς τον Θεό. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να καθοριστούν παγκόσμιες αξίες σχετικά με το πώς να ζούμε. Οι φιλοσοφίες που είναι βαθιά ριζωμένες συχνά συγκρούνται μεταξύ τους. Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει με ορισμένα μέλη της Εκκλησίας που χάνουν τον προσανατολισμό τους και πειράζονται από τις απόψεις που είναι δημοφιλείς εκείνη την εποχή. Πολλές από τις οποίες είναι ξεκάθαρο πως δεν είναι καν δίκαιες. Σύμφωνα με την προφητεία του Χίμπερ Κίμπαλ, ο πρεσβύτερος Νιο Μάξουελ είπε το 1982 «Θα συμβεί πολύ κοσκίνισμα λόγω των λαθών στην ενάρετη συμπεριφορά για τα οποία δεν μετανοεί ένα άτομο. Ορισμένοι παρετούνται αντί να μείνουν στα γενναίοι μέχρι τέλους. Ορισμένοι θα εξαπατηθούν από τις αποστάτες. Ομοίως, άλλοι θα προσβληθούν γιατί θα υπάρξουν εμπόδια σε κάθε θεϊκή νομή. Άλλο ένα εμπόδιο είναι να αρνούμαστε να βλέπουμε την αμαρτία στην πραγματική της διάσταση. Μία από τις μοναδικές και ανησυχητικές πτυχές της εποχής μας είναι ότι πολλοί άνθρωποι έχουν αμαρτωλή συμπεριφορά, αλλά αρνούνται να τη θεωρήσουν αμαρτωλή. Δεν έχουν καμία τύψη ή την θέληση να αναγνωρίσουν τη συμπεριφορά τους ως ηθικά λάθος. Ακόμη και κάποιοι που ισχυρίζονται την πίστη στον Πατέρα και τον Υιό, λανθασμένοι είναι της άποψης ότι ένας ιστορικός πατέρας στους ουρανούς δεν θα έπρεπε να επιφέρει συνέπειες για τη συμπεριφορά που είναι αντίθετη με τις εντολές του. Αυτή ήταν προφανώς η θέση που έλαβε ο Κοριάντον, ο γιος του Άλμα, του νεότερου στο βιβλίο του Μόρμον. Είχε εμπλακεί σε μια θλιβερή και ανήθικη συμπεριφορά και το συμβούλευσε ο Άλμα. Είμαστε ευλογημένοι που ο μεγάλος προφήτης Άλμα, ο οποίος είχε προσωπική εμπειρία με την πιο σκοτεινή άβυσσο και το υπέροχο φως, κατέγραψε τις οδηγίες που έδωσε. Στο 39ο κεφάλαιο του Άλμα, διαβάζουμε πώς συμβούλευσε εκείνον τον Υιό μέσα από τη διαδικασία της μετάνοιας και στη συνέχεια εξήγησε πώς ο Χριστός ήρθε για να πάρει μακριά την αμαρτία. Έκανε σαφή την αναγκαιότητα της μετάνοιας των Κοριάντων, γιατί τίποτα κάθαρτο δεν μπορεί να κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού. Το Άλμα 42 περιέχει μερικές από τις πιο μεγαλοπρεπείς διδαχές σχετικά με την εξηλαίωση σε όλες τις γραφές. Ο Άλμα βοήθησε τον Κοριάντο να καταλάβει ότι δεν είναι μια αδικία πως ο αμαρτωλός θα πρέπει να παραδίδεται σε μια κατάσταση δυστυχίας. Αλλά σημείωσε ότι ξεκινώντας με τον Αδάμ, ένας φιλέσπλαχνος Θεός παρήχε έναν χώρο για μετάνοια, γιατί χωρίς τη μετάνοια το μεγάλο σχέδιο σωτηρίας θα είχε ματαιωθεί. Ο Άλμα επίσης απέδειξε ότι το σχέδιο του Θεού είναι ένα σχέδιο της ευδαιμονίας. Οι διδασκαλίες του Άλμα είναι πιο κατατοπιστικές, γιατί οι ιδέες, η δικαιοσύνη ασκεί όλες τις απαιτήσεις της και επίσης η ευσπλαχνία διεκδικεί ότι είναι δικό της. Και έτσι, κανένας παρά μόνο οι αληθινά μεταμελούμενοι σώζονται. Όταν βλέπουμε την αμαρτία στην πραγματική της διάσταση, οι ένδοξες ευλογίες της μετάνοιας και η τήρηση των διδασκαλιών του Σωτήρος είναι υψής της σημασίας. Δεν είναι άδικο να είμαστε σαφείς, όπως ο Άλμα ήταν με τον Κοριάντον, σχετικά με τις συνέπειες των αμαρτωλών επιλογών και την ενέλειψη της μετάνοιας. Συχνά έχει δηλωθεί: Αργά ή γρήγορα ο καθένας μας έχει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των επιλογών του. Η αξιοσημείωτη και η ουράνια ευλογία της εξηλώσεως του Σωτήρος είναι ότι μέσω της μετανοίας η αμαρτωλή συμπεριφορά καθαρίζεται. Μετά τη μετάνοια του Κοριάντον, ο Άλμα είπε τελειώνοντας: Να μην αφήνεις να σε στενοχωρούν πια αυτά τα πράγματα και μόνο να αφήνεις να σε στενοχωρούν οι αμαρτίες σου με εκείνη τη στενοχώρια η οποία θα σε φέρει σε μετάνοια. Το να κοιτάμε πιο πέρα από το σημάδι είναι ένα εμπόδιο. Ο προφήτης Ιακώβ αναφέρθηκε στους αρχαίους Εβραίους ως ένα σκληροτράχυλο λαό που περιφρονούσε την απλότητα, σκότωναν τους προφήτες και ψάχναν για πράγματα που δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Γι' αυτό εξαιτίας της τύφλωσής τους, η οποία τύφλωση επήλθε επειδή κοιτούσαν πέρα από το σημάδι και πρέπει και είναι ανάγκη να καταρρεύσουν. Μόνο ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα του να κοιτούν πέρα από το σημάδι, ένα σημαντικό σημέρι μας είναι ο εξτρεμισμός. Ο εξτρεμισμός στο Ευαγγέλιο είναι όταν κάποιος ανεβάζει οποιαδήποτε αρχή του Ευαγγελίου πάνω από όλες εξίσου σημαντικές αρχές και παίρνει μια θέση που είναι πέρα από ή σε αντίθεση με τις διδασκαλίες των ηγετών της Εκκλησίας. Είναι Ένα παράδειγμα είναι όταν κάποιος συνηγορεί στις προσθήκες, τις αλλαγές ή την κύρια έμφαση σε ένα μέρος του λόγου σοφίας. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η ακριβή προετοιμασία για το τέλος του κόσμου. Και στα δύο παραδείγματα, οι άλλοι ενθαρρύνονται να δεχτούν προσωπικές ερμηνείες. Αν στρέψουμε έναν νόμο υγείας ή οποιαδήποτε άλλη αρχή σε μια μορφή θρησκευτικού φανατισμού, κοιτάμε πέρα από το σημάδι. Μιλώντας για τη σημαντική διδασκαλία, ο κύριος έχει δηλώσει: «Όποιος κήρυττει περισσότερα ή λιγότερο από αυτό, αυτός δεν είναι δικός μου». Όταν υψώνουμε οποιαδήποτε αρχή με τρόπο που να μειώνει τη δέσμευσή μας σε άλλες εξίσου σημαντικές αρχές ή λαμβάνουμε θέση αντίθετη με ή που υπερβαίνει τις διδασκαλίες των ηγετών της Εκκλησίας, κοιτάμε πέρα από το σημάδι. Επιπλέον, ορισμένα μέλη ψώνουν σκοπούς, πολλοί από τους οποίους είναι καλοί, σε μια κατάσταση ανώτερη από τη βασική διδαχή του Ευαγγελίου. Αντικαθιστούν την αφοσίωσή τους στο σκοπό ως πρώτη δέσμευσή τους και υποβαθμίζουν τη δέσμευσή τους προς το σωτήρα και τις διδασκαλίες τους σε μια δευτερεύουσα θέση. Αν υψώσουμε οτιδήποτε πάνω από την αφοσίωσή μας στο σωτήρα, αν η συμπεριφορά μας τον αναγνωρίζει σαν έναν άλλο διδάσκαλο και όχι σαν τον ουράνιο Υιό του Θεού, τότε κοιτάμε πέρα από το σημάδι. Ο Ιησούς Χριστός είναι το σημάδι. Το 76ο τμήμα του Δεχή και Διαθήκες το κάνει σαφές ότι να είμαστε σταθεροί στη μαρτυρία για τον Ιησού. Είναι η απλή ουσιαστική δοκιμασία μεταξύ εκείνων που θα κληρονομήσουν τις ευλογίες του Σελέστιου Βασιλείου και εκείνων του μικρότερου Τερέστριου Βασιλείου. Για να είμαστε σταθεροί, πρέπει να εστιάσουμε στη δύναμη του Ιησού Χριστού και την εξηλωτική του θυσία για να υπερνικήσουμε το θάνατο μέσω της μετάνοιας, για να μας καθαρίσει από την αμαρτία και να ακολουθήσουμε τη διδαχή του Χριστού. Χρειαζόμαστε επίσης το φως και τη γνώση της ζωής και τις διδασκαλίες του Σωτήρος για να μας καθοδηγήσουν στο μονοπάτι της διδαχής, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του ναού. Πρέπει να είμαστε σταθεροί στο Χριστό, να χορτάσουμε στο λόγο του και να επομείνουμε μέχρι τέλους. We must be steadfast in Christ, feast upon His word, and endure to the end. If we are to be valiant, αν θέλουμε να είμαστε γενναίοι στη μαρτυρία μας για τον Χριστό, πρέπει να υποφεύγουμε τα εμπόδια που παγιδεύουν και εμποδίζουν την πρόοδο πολλών διαφορετικών έντιμων ανδρών και γυναικών. Ας αποφασίσουμε να είμαστε πάντα στην υπηρεσία Του. Ενώ αναζητούμε γνώση, πρέπει να αποφύγουμε τις φιλοσοφίες των ανθρώπων που μειώνουν τη δέσμευσή μας στον Σωτήρα. Πρέπει να βλέπουμε την αμαρτία στο αληθινό φως της και να δεχτούμε την εξηλίωση του Σωτήρος μέσω μετανοίας. Πρέπει να αποφύγουμε να κοιτάμε πέρα από το σημάδι και να επικεντρωνόμαστε στον Ιησού Χριστό, το Σωτήρα και Λυτρωτή μας, και να ακολουθούμε τη διδαχή Του. Ο πατέρας μου είδε τον στήλο ρεύματος ως μέσον παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτός και άφθονου νερού για το μαγείρεμα και τον καθαρισμό. Ήταν ένα σκαλοπάτι για την βελτίωση της ζωής του. Ένα συγγραφέας υποδεικνύει ότι τα εμπόδια μπορεί να γίνουν σκαλοπάτια για έναν ευγενή χαρακτήρα στους ουρανούς. Για μας, να είμαστε σταθεροί στη μαρτυρία μας για τον Ιησού είναι ένα σκαλοπάτι στο να αποκτήσουμε τη χάρη του Σωτήρος και το Στελέστιο Βασίλειο. Ο Ιησούς Χριστός είναι το μόνο όνομα κάτω από τους ουρανούς μέσω του οποίου μπορούμε να σωθούμε. Καταθέτω τη βέβαιη μαρτυρία μου για την ουράνια φύση Του και τον υπέρτατο ρόλο Του στο σχέδιο του Πατέρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Στο νου μου φαντάζομαι εσάς την ανερχόμενη γενιά να παρακολουθείτε ή να ακούτε αυτή τη συγκέντρωση της συνελεύσεως κάπου στον κόσμο. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία, που μπορεί να είναι και παράδειγμα και μάθημα. Μπορεί να σας δείξει πώς να πλησιάσετε στον τον Κύριο και να έχετε πρόσβαση σε μεγαλύτερη δύναμη να αντίσταστε στον πειρασμό. Είναι η ιστορία ενός μικρού κοριτσιού που ζούσε στη Νέα Υόρκη και πριν από την ηλικία των 3 ετών έχασε τον πατέρα της. Όταν η βάρκα του βυθίστηκε σε μια μεγάλη λίμνη, εκείνη η μητέρα της, ο μεγαλύτερος αδελφός και η μικρότερη αδελφή της μετακόμισαν σε μια νέα πόλη, σε μια άλλη πολιτεία για να ζήσουν με τη θεία και τον θείο της. Κάποτε, αφού έφτασε η οικογένεια, οι Ιεραπόστολοι και μέλη της προφάτως οργανωμένης θρησκείας ήρθαν στην πόλη στην πόλη τους με τα ένδοξα νέα της αποκατάστασης του Ευαγγελίου. Είπαν μια αξιοσημείωτη ιστορία για έναν άγγελο που παρέδωσε ένα αρχαίο χρονικό σε έναν νεαρό άνδρα τον ονόματι Joseph Smith, ένα χρονικό που είχε μεταφράσει με τη δύναμη του Θεού. Δύο επισκέπτες, ο Oliver Cowdery και ο John Whitmer, είχαν δει πράγματι τις εγχαραγμένες μεταλλικές σελίδες του αρχαίου χρονικού με τα μάτια τους και ο Whitmer έδωσε μαρτυρία ότι είχε κρατήσει τις χρυσές πλάκες στα ίδια τα χέρια. Αυτό το χρονικό είχε προσφάτως εκδοθεί και ο αδελφός Whitmer έφερε το βιβλίο μαζί του. Το όνομα του βιβλίου ασφαλώς ήταν το βιβλίο του Μόρμον. Όταν η 12χρονη Μέρη άκουσε τους Ιεραποστόλους να μιλούν για το βιβλίο, είχε ένα ξεχωριστό αίσθημα στην καρδιά της. Μονονότι το βιβλίο του Μόρμον ήταν παχύ με πολλές σελίδες, η Μέρη λαχταρούσε να το διαβάσει. Όταν ανεχώρησε ο αδελφός Whitmer, έδωσε ένα πολύτιμο αντίτυπο του βιβλίου στον αδελφό Isaac Morley, ο οποίος ήταν φίλος του θείου της Μέρης και τοπικός ηγέτης στην καινούρια εκκλησία. Η Μέρη κατέγραψε αργότερα: «Πήγα στο σπίτι του αδελφού Μόρλι και ζήτησα να δω το βιβλίο. Το έβαλα στα χέρια μου και καθώς το κοιτούσα, ένιωσα μια τέτοια επιθυμία να το διαβάσω, που δεν μπορούσα να συγκρατηθώ να μην τον ρωτήσω να με αφήσει να το πάρω σπίτι για να το διαβάσω. Είπε ότι με τα βίας είχε χρόνο να διαβάσει ένα κεφάλαιο ο ίδιος και μόνο λίγοι από τους αδελφούς το είχαν δει. Αλλά παρακαλούσα τόσο ένθερμα γι' αυτό που τελικώς είπε: «Παιδί μου, αν φέρεις αυτό το βιβλίο στο σπίτι πριν από το απρόγευμα αύριο το πρωί, μπορείς να το πάρεις». Η Μέρη έτρεξε σπίτι και ήταν τόσο συνερπαμένη από το βιβλίο που σχεδόν έμεινε όλη νύχτα ξάγρυπνη διαβάζοντάς το. Το επόμενο πρωινό, όταν επέστρεψε το βιβλίο, ο αδελφός Μόρλι είπε: «Μαντεύω ότι δεν διάβασες πολύ και δεν πιστεύω ότι μπορεί να μου πεις μια λέξη από αυτό». Η Μέρη σηκώθηκε όρθια και επανέλαβε από μνήμη στο πρώτο εδάφιο του βιβλίου του Μόρμον. Κατόπιν του είπε την ιστορία του προφήτη Νεφή. Έγραψε αργότερα η Μέρη: «Με κοιτούσε με έκπληξη και είπε: «Παιδί μου, πάρε αυτό το βιβλίο σπίτι και τελείωσε το. Εγώ μπορώ να περιμένω». Λίγο καιρό αργότερα η Μέρη τελείωσε το διάβασμα του βιβλίου και ήταν το πρώτο άτομο στην πόλη της που διάβασε το ολόκληρο βιβλίο. Ήξερε ότι ήταν αληθινό και ότι προερχόταν από τον ουράνιο πατέρα. Καθώς κοιτούσε το βιβλίο, κοιτούσε προς τον Κύριο. Ένα μήνα αργότερα, ένας ειδικός επισκέπτης ήλθε σπίτι της. Ορίστε τι έγραψε η Μέρη για την αξιομνημόνευτη συνάντησή της εκείνη την ημέρα. «Όταν με είδε ο Τζόζεφ Σμιθ, με κοίταξε με τόση ζέση. Ύστερα από 1 με 2 λεπτά μου έδωσε μια σπουδαία ευλογία και μου έκανε δώρο του βιβλίου και είπε ότι θα έδινε στον αδελφό Μόρλι ένα άλλο αντίτυπο. Όλοι νιώσαμε ότι ήταν άνθρωπος του Θεού, διότι μιλούσε με δύναμη και ως κάποιος που είχε την εξουσία». Αυτό το μικρό κορίτσι, η Μέρη Ελίζαμπεθ Ρόλινς, είδε πολλά άλλα θαύματα στη ζωή της και πάντοτε διατηρούσε τη μαρτυρία της για το βιβλίο του Μόρμον. Αυτή η ιστορία έχει ειδικό νόημα για μένα, επειδή είναι η 4ης γενιάς θείας μου μέσω του παραδείγματος της Μέρης μαζί με άλλες εμπειρίες στη ζωή μου. Έχω μάθει ότι κάποιος δεν είναι ποτέ πάρα πολύ μικρός για να επιζητήσει και να λάβει προσωπική μαρτυρία για το βιβλίο του Μόρμον. Υπάρχει ένα προσωπικό μάθημα για σας στην ιστορία της Μέρης. Καθένας από εσάς, νέοι άνδρες, νέες γυναίκες και παιδιά, μπορείτε να έχετε τα ίδια συναισθήματα που είχε και εκείνη. Όταν διαβάζετε το βιβλίο του Μόρμον και προσεύχεστε με την επιθυμία να μάθετε ότι είναι αληθινό, και εσείς μπορείτε να λάβετε την ίδια εντύπωση στην καρδιά σας που έλαβε η Μέρη. Μπορείτε να βρείτε ότι καθώς σηκώνεστε και δίνετε μαρτυρία για το βιβλίο του Μόρμον, θα νιώσετε το ίδιο πνεύμα της επιβεβαίωσης. Το Άγιο Πνεύμα θα μιλήσει στην καρδιά σας. Μπορείτε επίσης να νιώσετε το ίδιο αυτό πνεύμα της επιβεβαίωσης όταν ακούτε άλλους να αναφέρουν τη μαρτυρία τους για το βιβλίο του Μόρμον. Καθεμία από αυτές τις πνευματικές μαρτυρίες μπορεί να οδηγήσει στο να γίνει το βιβλίο του Μόρμον ο θολόλιθος της μαρτυρίας σας. Αφήστε με να το εξηγήσω. Ο προφήτης Joseph Smith, ο οποίος μετέφρασε το βιβλίο του Μόρμον μέσω της δωρεάς και της δύναμης του Θεού, περιέγραψε το βιβλίο του Μόρμον ως το πιο σωστό από κάθε βιβλίο στη γη και ο θολόλιθος της θρησκείας μας. Από την πρώτη εκτύπωση του βιβλίου του Μόρμον το 1830, περισσότερα από 174 εκατομμύρια αντίτυπα έχουν εκδοθεί σε 110 διαφορετικές γλώσσες, επιδεικνύοντας ότι το βιβλίο του Μόρμον είναι ακόμη ο θολόλιθος της θρησκείας μας. Όμως τι σημαίνει για τον καθένα από εσάς? με τους όρους της αρχιτεκτονικής. Ο θολόρυθος είναι το κύριο στοιχείο σε μια αψιδωτή πύλη. Είναι η σφινοειδής πέτρα στο κέντρο και στο υψηλότερο σημείο μιας αψίδας. Είναι η πιο σημαντική από τις πέτρες επειδή κρατά τις πλευρές της αψίδας στη θέση τους, αποτρέποντας την κατάρρευση, και είναι το δομικό στοιχείο που διασφαλίζει ότι η πύλη ή το άνοιγμα από κάτω είναι διαβατό. Με όρους του Ευαγγελίου, είναι ένα δώρο και μια ευλογία από τον Κύριο που ο θολόρυθος της θρησκείας μας είναι κάτι τόσο απτό και χειροπιαστό όπως το βιβλίο του Μόρμον και που μπορείτε να το κρατήσετε και να το διαβάσετε. Μπορείτε να δείτε το βιβλίο του Μόρμον ως τον θολόλιθό σας, το πνευματικό σας κέντρο δύναμης. Ο πρόεδρος Έζρα Τάφτ Μπένσον ανέπτυξε αυτές τις διδασκαλίες του Τζόζεφ Σμιθ. Είπε, υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους το βιβλίο του Μόρμον είναι ο θολόλιθος της θρησκείας μας. Είναι ο θολόλιθος στη μαρτυρία μας για τον Χριστό, είναι ο θολόλιθος της διδαχής μας, είναι ο θολόλιθος της μαρτυρίας. Ο πρόεδρος Μπένσον δίδαξε περαιτέρω, το βιβλίο του Μόρμον μας διδάσκει την αλήθεια και καταθέτει μαρτυρία για τον Χριστό. Αλλά υπάρχει κάτι περισσότερο. Υπάρχει μια δύναμη στο βιβλίο που θα αρχίσει να ρέει στη ζωή σας τη στιγμή που θα αρχίσετε τη σοβαρή μελέτη του βιβλίου. Θα βρείτε μεγαλύτερη δύναμη να αντισταθείτε στον πειρασμό. Θα βρείτε τη δύναμη να παραμείνετε στο στενό και στενόχωρο μονοπάτι. Στην περίπτωσή μου, το βιβλίο του Μόρμον έγινε ο θολόλιθος της μαρτυρίας μου ύστερα από μια περίοδο ετών και μέσω πολλών εμπειριών. Μια δυνατή εμπειρία στο σχηματισμό της μαρτυρίας μου συνέβη ενώ ήμουν νεαρός ιεραπόστολος και υπηρετούσα στην πρώτη μου περιοχή, Κουμαμότο της Ιαπωνίας. Ο συνάδελφός μου και εγώ κάναμε διδασκαλία από σπίτι σε σπίτι. Συνάντησα μια γιαγιά η οποία μας προσκάλεσε ευγενικά στην είσοδο του σπιτιού της, που λέγεται Genkan στα Ιαπωνικά. Μας προσέφερε ένα κρύο ρόφημα μια ζεστή μέρα. Δεν ήμουν πολύ καιρό στην Ιαπωνία και είχα προσφάτως ολοκληρώσει το διάβασμα του βιβλίου του Μόρμον και προσευχόμουν να μάθω μετά βεβαιότητος ότι ήταν αληθινό. Λόγω του γεγονότος ότι ήμουν νέος στην Ιαπωνία, δεν μιλούσα καλά Ιαπωνικά. Στην πραγματικότητα, δεν νομίζω ότι αυτή η γυναίκα καταλάβαινε πολλά από αυτά που έλεγα. Άρχισα να τη διδάσκω για το βιβλίο του Μόρμον, περιγράφοντας πόσο ο Τζόζεφ Σμιθ έλαβε από έναν άγγελο ένα αρχαίο χρονικό εγχαραγμένο σε πλάκες και πώς τις μετέφρασε με τη δύναμη του Θεού. Καθώς της προσέφερα τη μαρτυρία μου ότι το βιβλίο του Μόρμον είναι ο Λόγος του Θεού και άλλη μια μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό, έλαβα την εντονότατη εντύπωση μαζί με ένα ζεστό συναίσθημα παρηγοριάς και γαλήνης μέσα στο στήθος μου, το οποίο οι γραφές περιγράφουν ως «ο κόλπος σου να φλέγεται μέσα σου». Αυτό το συναίσθημα μου διαβεβαίωσε εκ νέου με δυνατό τρόπο ότι το βιβλίο του Μόρμον είναι ο Λόγος του Θεού. Τότε τα συναισθήματά μου ήταν τόσο δυνατά που δάκρυα ήλθαν στα μάτια μου καθώς μιλούσα σε αυτή τη γιαγιά από την Ιαπωνία. Ποτέ δεν έχω ξεχάσει το ξεχωριστό συναίσθημα εκείνης της ημέρας. Καθένας από εσάς μπορεί επίσης να λάβει μια προσωπική μαρτυρία για το βιβλίο του αυτό. Συνειδητοποιείτε ότι το βιβλίο του Μόρμον γράφτηκε για εσάς και για την εποχή σας. Αυτό το βιβλίο είναι μία από τις ευλογίες να ζούμε σε αυτό που αποκαλούμε θεϊκή νομή της πληρότητας των καιρών. Μολονότι το βιβλίο του Μόρμον εγγράφει από εμπνεσμένους αρχαίους συγγραφείς, πολλοί εκ των οποίων ήσαν προφήτες, οι ίδιοι και ο λαός της εποχής τους δεν είχαν το πλεονέκτημα να κατέχουν ολόκληρο το βιβλίο. Τώρα σας είναι εύκολα προσιτό το ιερό χρονικό που προφήτες, ιερείς και βασιλείς κρατούσαν ως θησαυρό, ασπάστηκαν και διατήρησαν. Έχετε το πλεονέκτημα να κρατάτε στα χέρια σας το ολοκληρωμένο βιβλίο του Μόρμον. Με έναν τρόπο ενδιαφέροντα, ένας από τους προφήτες του βιβλίου του Μόρμον, ο Μωρόνι, είδε την εποχή μας, την εποχή σας, είδε ακόμη και εσάς, σε όραμα, πολλές εκατοντάδες χρόνια πριν. Ο Μωρόνι έγραψε, «Είδεστε, ο Κύριος μου έδειξε μεγάλα και θαυμαστά πράγματα σχετικά με την ημέρα εκείνη όπου αυτά όλα, δηλαδή το βιβλίο του Μόρμον, θα αποκαλυφθούν προς εσάς. Είδεστε, μιλώ σε εσάς σαν να ήσασταν παρόντες, και όμως δεν είστε. Όμως είδεστε, ο Ιησούς Χριστός σας έχει δείξει σε μένα και γνωρίζω το τι κάνετε». Προκειμένου να βοηθήσετε το βιβλίο του Μόρμον να γίνει ο θολόλιθος της μαρτυρίας σας, σας προσφέρω μια προτροπή. Προσφάτως έμαθα ότι σε πολλοί νέοι άνθρωποι δαπανούν κατά μέσο όρο περίπου 7 ώρες την ημέρα παρακολουθώντας τηλεόραση, υπολογιστή και οθόνες έξυπνων κινητών. Με αυτό κατά νου θα κάνετε μια μικρή αλλαγή, θα αντικαταστήσετε κάποιο από αυτόν τον καθημερινό χρόνο για οθόνη, συγκεκριμένα τον χρόνο αφιερωμένο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο διαδίκτυο, σε παιχνίδια ή σε τηλεόραση, με το διάβασμα του βιβλίου του Μόρμον. Αν οι μελέτες που ανέφερα είναι επακριβείς, θα μπορούσατε εύκολα να βρείτε χρόνο για καθημερινή μελέτη του βιβλίου του Μόρμον, ακόμη και αν ήταν μόνο 10 λεπτά την ημέρα. Μπορείτε να μελετάτε με έναν τρόπο που να σας επιτρέπει να το απολαμβάνετε και να το κατανοείτε, είτε στη συσκευή σας, είτε σε έντυπη μορφή. Ο πρόεδρος Νέλσον προσφάτως συμβούλεψε: «Δεν θα πρέπει ποτέ να κάνουμε το διάβασμα του βιβλίου του Μόρμον να φαίνεται σαν ένα φορτικό καθήκον, σαν να καταπίνουμε ένα απεχθές φάρμακο γρήγορα και πρέπει να τελειώνουμε με αυτό». Για κάποια από εσάς, μικρότερα παιδιά, θα μπορούσατε να το διαβάσετε με ένα γονέα, ένα παππού ή ένα αγαπημένο πρόσωπο. Αν ένα κεφάλαιο, εδάφιο ή τμήμα γίνει αρκετά δύσκολο για να αποθαρρύνει το διάβασμά σας, προχωρήστε στο επόμενο και στο επόμενο. Σας φαντάζομαι να ακολουθείτε το παράδειγμα της Μέρης. Σας φαντάζομαι να βρίσκεστε ενθουσιωδώς χρόνο και ένα ήρεμο μέρος για να διαβάσετε το βιβλίο του Μόρμον. Σας βλέπω να ανακαλύπτετε απαντήσεις, να νιώθετε καθοδήγηση και να αποκτάτε τη δική σας μαρτυρία για το βιβλίο του Μόρμον και μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Καθώς κοιτάζετε το βιβλίο, κοιτάζετε προς τον Κύριο. Θα διαβάζετε τις περικοπές αυτού του πολύτιμου βιβλίου και θα συναντήσετε τον αγαπημένο σας σωτήρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό, σε σχεδόν κάθε σελίδα. Υπολογίζεται ότι κάποια μορφή του ονόματός του χρησιμοποιείται κατά μέσο όρο μία φορά σε κάθε 1 με 7 εδάφια. Ακόμα και ο ίδιος ο Χριστός κατέθεσε μαρτυρία για την αλήθεια του σε αυτές τις τελευταίες ημέρες, δηλώνοντας όπως ο Κύριος σας και Θεός σας ζει, είναι αλήθεια. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση και την υπόσχεση που έχει προσφέρει ο Κύριος μέσω του προφήτη Μωρόνη σε καθένα από εσάς και σε όλους που διαβάζουν το βιβλίο του Μόρμον. Κλείνω διαβάζοντας αυτή την πρόσκληση και υπόσχεση και προσθέτοντας τη μαρτυρία μου. Και όταν θα τα λάβετε αυτά, το βιβλίο του Μόρμον, θα ήθελα να σας εξορκίσω να ρωτήσετε τον Θεό, τον αιώνιο Πατέρα, στο όνομα του Χριστού, αν αυτά δεν είναι αλήθεια. Και αν το ζητήσετε με καρδιά ειλικρινή, με πρόθεση πραγματική, έχοντας πίστη στον Χριστό, θα σας φανερώσει ότι αυτά είναι αλήθεια, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Δίδω μαρτυρία για την αποκατάσταση του Ευαγγελίου αυτές τις τελευταίες ημέρες και για το βιβλίο του Μόρμον ως απτή απόδειξη αυτής της αποκατάστασης. Όπως ακριβώς τα λόγια αυτού του βιβλίου ενέπνευσαν ένα 12χρονο κορίτσι να ασπαστεί την αποκατεστημένη εκκλησία του Ιησού Χριστού πριν από σχεδόν 2 αιώνες, οι αλήθειες που θα βρείτε εκεί θα σας ανυψώσουν και θα σας εμπνεύσουν με παρόμοιο τρόπο. Θα ενδυναμώσουν την πίστη σας, θα γεμίσουν την ψυχή σας με φως και θα σας προετοιμάσουν για ένα μέλλον που με τα βίας έχετε την ικανότητα να κατανοήσετε. Μέσα στις σελίδες του βιβλίου θα ανακαλύψετε την απέραντη αγάπη και την αδιανόητη χάρη του Θεού. Καθώς προσπαθείτε να ακολουθείτε τις διδασκαλίες που βρίσκετε εκεί, η χαρά σας θα διευρυνθεί, η κατανόησή σας θα αυξηθεί και οι απαντήσεις που επιζητείτε στις πολλές δυσκολίες που παρουσιάζει η θνητότητα θα σας ανοιχτούν. Καθώς κοιτάζετε το βιβλίο, κοιτάζετε προς τον Κύριο. Το βιβλίο του Μόρμον είναι αποκεκαλυμμένος λόγος του Θεού. Γι' αυτό καταθέτω μαρτυρία με όλη την καρδιά και την ψυχή μου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Thank you, brethren.
Ευχαριστώ, αδελφοί. Με ένα σήμα από τον Μαέστρο, το κλησίσμα θα σταθεί και θα συμμετάσχει τραγουδώντας με τη χοροδία του, με αυτή την υπέροχη χοροδία των Αποστόλων και κλειμένοι να υπηρετούμε. Θα έχουμε κατόπιν την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Τοντ Κριστόφερσον της Απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσουν οι πρεσβύτεροι Μάρκ Μπάσετ και Καζουχίκο Γιαμάστα, τον 70. Η χοροδία θα τραγουδήσει μετά το «Θα πάω όπου θέλεις εσύ, Θεέ». Αυτή είναι η 186η φθινοπορεινή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.
Ευχαριστούμε για αυτό το εμβατήριο. Η Βίβλος μας λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Είναι το τέλειο παράδειγμα αγάπης και βασιζόμαστε πολύ στη σταθερότητα και στην οικουμενικότητα εκείνης της αγάπης. Όπως είπε ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, η αγάπη του Θεού είναι εκεί για σας, είτε αισθάνεστε είτε όχι ότι αξίζεται αγάπη. Απλώς βρίσκεται πάντα εκεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να περιγράψουμε και να μιλήσουμε για την ουρανία αγάπη. Ένας από τους όρους που ακούμε συχνά σήμερα είναι ότι η αγάπη του Θεού είναι ανεπιφύλακτη. Μονολότι κατά μία έννοια αυτό είναι αληθινό, η περιγραφή ανεπιφύλακτη δεν υπάρχει πουθενά στις γραφές. Αντίθετα, η αγάπη του περιγράφεται στις γραφές ως μεγάλη και υπέροχη αγάπη, τέλεια αγάπη, λυτρωτική αγάπη και αιώνια αγάπη. Αυτή είναι η καλύτερη όρη, διότι η λέξη ανεπιφύλακτη μπορεί να μεταφέρει λανθασμένες εντυπώσεις για την ουράνια αγάπη, όπως ότι ο Θεός ανέχεται και συγχωρεί όλα όσα κάνουμε, διότι η αγάπη Του είναι ανεπιφύλακτη, είτε ότι ο Θεός δεν απαιτεί πράγματα από εμάς, διότι η αγάπη Του είναι ανεπιφύλακτη, ή ότι όλοι σώζονται στο Βασίλειο του Θεού, διότι η αγάπη Του είναι ανεπιφύλακτη. Η αγάπη του Θεού είναι απέραντη και θα διαρκεί παντοτινά. Όμως, το τι σημαίνει για τον καθένα μας εξαρτάται από το πώς ανταποκρινόμαστε στην αγάπη Του. Ο Ιησούς είπε, «Όπως ο Πατέρας αγάπησε εμένα και εγώ αγάπησα εσάς, μείνετε στην αγάπη Μου. Αν φυλάξετε τις εντολές Μου, θα μείνετε στην αγάπη Μου, όπως εγώ φύλαξα τις εντολές του Πατέρα Μου και μένω στην αγάπη Του». Για να εξακολουθήσουμε ή να μείνουμε στην αγάπη του Σωτήρα, σημαίνει να λάβουμε τη χάρη Του και να τελειοποιηθούμε από αυτή. Για να λάβουμε την αγάπη Του, πρέπει να έχουμε πίστη στον Ιησού Χριστό και να τηρούμε τις εντολές Του, συμπεριλαμβανομένου Του να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας, να βαπτιστούμε για άφεση των αμαρτιών, να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα και να εξακολουθήσουμε στο μονοπάτι της υπακοής. Ο Θεός πάντοτε θα μας αγαπά, όμως δεν μπορεί να μας σώσει μέσα από τις αμαρτίες μας. Θυμηθείτε τα λόγια του Αμουλέξ στο Ζεζρόμ, ότι ο Σωτήρας δεν θα έσωσε το λαό του μέσα στις αμαρτίες τους, αλλά από τις αμαρτίες τους, διότι με την αμαρτία είμαστε ακάθαρτοι και τίποτα ακάθαρτο δεν μπορεί να κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών ή να κατοικήσει στην παρουσία του Θεού. Και ο Χριστός έχει δύναμη που του έχει δοθεί από τον Πατέρα να τους λυτρώσει από τις αμαρτίες τους ένεκα της μετάνοιας. Γι' αυτό έστειλε τους αγγέλους του να διακηρύξουν τα νέα με τις συνθήκες της μετάνοιας που άγει προς τη δύναμη του λυτρωτή, προς τη σωτηρία της ψυχής τους. Από το βιβλίο του Μόρμον μαθαίνουμε ότι ο σκοπός του μαρτυρίου του Χριστού, η υπέρτατη εκδήλωση της αγάπης του, ήταν να θέσει σε ενέργεια τα αισθήματα του ελέους που υπερισχύει της δικαιοσύνης και παρέχει τα μέσα στους ανθρώπους να μπορούν να έχουν πίστη προς μετάνοια. Και έτσι η ευσπλαχνία ικανοποιεί τις απαιτήσεις της δικαιοσύνης και τους περιτυλίγει στην αγκαλιά της σιγουριάς, ενώ εκείνος που δεν εξασκεί πίστη προς μετάνοια είναι εκτεθειμένος στις απαιτήσεις ολοκλήρου του νόμου της δικαιοσύνης. Γι' αυτό και μόνο προς εκείνο που έχει πίστη προς μετάνοια εφαρμόζεται το μεγάλο και αιώνιο σχέδιο της απολύτρωσης. Η μετάνοια είναι το δώρο του προς εμάς, εξαγορασμένο με πολύ βαρύ τίμημα. Από τον Χριστό. Κάποιοι θα αμφισβητήσουν ότι ο Θεός ευλογεί όλους χωρίς διάκριση, παραθέτοντας για παράδειγμα τη δήλωση του Ιησού στην επί του όρους ομιλία. Ο Θεός ανατέλει τον ήλιο του επάνω σε πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επάνω σε δικαίους και αδίκους. Πράγματι, ο Θεός βρέχει επάνω σε όλα τα τέκνα του όλες τις ευλογίες που εκείνος μπορεί, όλες τις ευλογίες που η αγάπη, ο νόμος, η δικαιοσύνη και η ευσπλαχνία θα επιστρέψουν. Και μας προστάζει να είμαστε εξίσου γενναιόδοροι. Εγώ όμως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους που σας καταρρώνται, ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν και προσεύχεστε για εκείνους που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Για να γίνετε γη του Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Όμως, οι μεγαλύτερες ευλογίες του Θεού εξαρτώνται από την υπακοή. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον εξήγησε, το περίλαμπρο μπουκέτο της αγάπης του Θεού, συμπεριλαμβανομένης της αιώνιας ζωής, περικλεί ευλογίες για τις οποίες πρέπει να είμαστε άξιοι, όχι ευλογίες που περιμένουμε να έρθουν χωρίς να το αξίζουμε. Οι αμαρτωλοί δεν μπορούν να εξαναγκάσουν το θέλημά του να ευθυγραμμιστεί με το δικό τους και να ζητούν από εκείνον να τους ευλογεί μέσα στην αμαρτία. Αν επιθυμούν να απολαμβάνουν κάθε άνθρωπο το όμορφο μπουκέτο του, πρέπει να μετανοήσουν. Πέρα του ότι αποδίδει το μεταμελημένο άτομο αθώο και ακυλίδωτο με την υπόσχεση ότι θα υψωθεί κατά την τελευταία ημέρα, υπάρχει μια δεύτερη σωτική σημασία πλευρά να μείνουμε στην αγάπη του Θεού. Μένοντας στην αγάπη του, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε την πλήρη δυνατότητά μας να γίνουμε όπως εκείνος. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Τίτι Ρούντοφ, η καρδιά του Θεού δεν θα μας αποκαθιστά απλώς την προηγουμένη αθώα κατάστασή μας. Ο στόχος του είναι κατά πολύ ανώτερος. Θέλει ή και οι θυγατέρες του να γίνουν σαν εκείνον. Κατά αυτή την έννοια, να μείνουμε στην αγάπη του Θεού σημαίνει να υποταχθούμε πλήρως στο θέλημά του. Σημαίνει να αποδεχθούμε τη διόρθωσή του όταν χρειάζεται, επειδή όποιον ο Κύριος αγαπά τον μαστιγώνει. Σημαίνει αγάπη και υπηρέτηση του ενός προς τον άλλον, όπως ο Ιησούς μας αγάπησε και μας υπηρέτησε. Σημαίνει να μάθουμε να ανθέξουμε τον νόμο ενός σελέστιου βασιλείου, ώστε να μπορούμε να ανθέξουμε μια σελέστια δόξα. Και έτσι, για να μπορεί εκείνος να μας κάνει αυτό που μπορούμε να γίνουμε, ο επουράνιος πατέρας μας παρακαλεί να υποχωρήσουμε στις προτροπές του Αγίου Πνεύματος και να παραμερίσουμε το φυσικό άνθρωπο και να γίνουμε άγιοι μέσω της εξηλαιώσης του Χριστού και του Κυρίου και να γίνουμε σαν παιδί, ενδοτικοί, πράοι, ταπεινόφρονες, υπομονετικοί, γεμάτοι αγάπη, πρόθυμοι να υποταχθούμε σε όλα όσα ο Κύριος κρίνει ότι ταιριάζει να μας επιβάλλει, ακριβώς όπως ένα παιδί υποτάσσεται στον πατέρα του. Ο πρεσβύτερος Ντάλιν Όξ παρατήρησε, η τελική κρίση δεν είναι απλώς μια αποτίμηση ενός τελικού αθροίσματος καλών και κακών πράξεων. Τι έχουμε κάνει? Είναι μια αναγνώριση του τελικού αποτελέσματος των πράξεων και των σκέψεών μας. Τι έχουμε γίνει? Η ιστορία της Ελέν Κέλλερ είναι σαν μια παραβολή, όπου υποδηλώνεται πως η ουράνια αγάπη μπορεί να μεταμορφώσει μια πρόθυμη ψυχή. Η Έλεν γεννήθηκε στην πολιτεία της Αλαμπάμα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1880. Όταν ήταν μόλις 19 μηνών, προσβλήθηκε από μία μη διαγνωστή ασθένεια που την άφησε κοφή και τυφλή. Ήταν εξαιρετικά ευφυής και απογοητεύονταν καθώς προχωρούσε να κατανοήσει και να αντιληφθεί το γύρο κόσμο. Όταν η Έλεν αισθάνθηκε τα κινούμενα χείλη των μελών της οικογένειας και κατάλαβε ότι χρησιμοποιούσαν το στόμα τους για να μιλήσουν και όχι για να κάνουν νεύματα όπως εκείνη, εξοργίστηκε διότι δεν μπορούσε να συμμετάσχει στη συζήτηση. Στα 6 της χρόνια η ανάγκη της Έλεν να επικοινωνήσει και η απογοήτευσή της αυξήθηκαν τόσο πολύ ώστε τα ξεσπάσματά της ήταν καθημερινά, κάποιες φορές και κάθε ώρα. Οι γονείς της Έλεν προσέλαβαν μια δασκάλα για την κόρη τους, μια γυναίκα που λεγόταν Αν Σάλιβαν. Όπως ακριβώς καταλαβαίνει ο σωτήρας της αναπηρίας μας, έτσι και η Αν είχε παλέψει με τις δικές της σοβαρές αναπηρίες και δυσκολίες και καταλάβαινε τις αναπηρίες της Έλεν. Σε ηλικία 5 ετών, η Αν είχε προσβληθεί από μια ασθένεια η οποία δημιούργησε μια οδυνηρή ουλή στον κερατοειδή χιτώνα και την άφησε σχεδόν τυφλή. Όταν η Αν ήταν 8 ετών, πέθανε η μητέρα της. Ο πατέρας της την εγκατέλειψε και τον μικρότερο αδελφό της, Τζίμι, που τους έστειλαν σε ένα πτωχοκομείο, όπου οι συνθήκες ήταν τόσο αξιοθρήνητες, ώστε ο Τζίμι πέθανε ύστερα από 3 με μόνο μήνες. Μέσα από την ακούραστη επιμονή της, η Αν κατόρθωσε να εισαχθεί στη σχολή Πέρκινς για τυφλούς και άτομα με μειωμένη όραση, όπου είχε λαμπρή επιτυχία. Μια χειρουργική επέμβαση βελτίωσε την όρασή της, ώστε να μπορεί να διαβάζει τυπωμένο κείμενο. Όταν ο πατέρας της Έλεν Κέλλερ επικοινώνησε με τη σχολή Πέρκινς αναζητώντας κάποιο δάσκαλο για την κόρη του, επελέγει η Αν. Στην αρχή δεν ήταν μια ευχάριστη εμπειρία. Η Έλεν χτυπούσε, τσιμπούσε και κλωτσούσε τη δασκάλα της και της έσπασε ένα δόντι. Τελικά η Αν πήρε τον έλεγχο μετακινώντας την Έλεν σε ένα μικρό σπιτάκι στην ιδιοκτησία των Κέλλερ. Με υπομονή και επιμονή κέρδισε τελικά την καρδιά και την εμπιστοσύνη του παιδιού. Ομοίως, καθώς εμπιστευόμαστε και δεν αντιστεκόμαστε στον ουράνιο διδάσκαλό μας, εκείνος μπορεί να εργαστεί μαζί μας για να μας φωτίσει και να μας εξυψώσει σε μια καινούργια πραγματικότητα. Για να βοηθήσει την Έλεν να μάθει λέξη, αν έγραψε τα ονόματα εκείνων αντικειμένων με το δάχτυλο στην παλάμη της Έλεν. Η Έλεν χαιρόταν αυτό το παιχνίδι με τα δάχτυλα, όμως δεν καταλάβαινε μέχρι την ιστορική στιγμή που η Αν συλλάβησε νι έψιλον ρο όμικρον, ρίχνοντας νερό στο χέρι της Έλεν. Η Έλεν έγραψε αργότερα. Ξαφνικά και κατά κάποιο τρόπο μου αποκαλύφθηκε το μυστήριο της γλώσσας. Κατάλαβα τότε ότι το νι έψιλον ρο όμικρον σήμαινε το υπέροχο κρύο πράγμα που κυλούσε στο χέρι μου. Εκείνη η ζωντανή λέξη ξύπνησε την ψυχή μου, της έδωσε φως, ελπίδα, χαρά, την ελευθέρωσε. Όλα είχαν ένα όνομα και κάθε όνομα γεννούσε μια νέα σκέψη. Καθώς επιστρέφαμε στο σπίτι, κάθε αντικείμενο που άγγιζα έμοιαζε να ρηγεί από ζωή. Μεγαλώνοντας και φθάνοντας στην εφηβεία, η Έλεν Κέλλερ έγινε γνωστή για την αγάπη της για τη γλώσσα, την ικανότητά της ως συγγραφέας και την ευγλωτία της μιλώντας δημοσίως. Σε μια ταινία που απεικόνιζε τη ζωή της Έλεν Κέλλερ, οι γονείς της απεικονίζονταν ευχαριστημένοι με τη δουλειά της Αν Σάλιβαν, καθώς ηρέμησε την άγρια κόρη τους τόσο ώστε η Έλεν να κάθεται πολιτισμένα στο δείπνο, να τρώει φυσιολογικά και να διπλώνει την πετσέτα της στο τέλος του γεύματος. Όμως η Αν ήξερε ότι η Έλεν ήταν ικανή για πολλά πολλά περισσότερα. Και εμείς επίσης πρέπει να είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι με τα όσα έχουμε πετύχει στη ζωή μας και απλώς είμαστε αυτό που είμαστε, ενώ ο σωτήρας μας κατανοεί μια ένδοξη δυνατότητα που εμείς αντιλαμβανόμαστε μόνο μέσα από ένα θαμπό κάτωπτρο με τρόπο ενιγματώδη. Καθένας από εμάς μπορεί να βιώσει την έκσταση της ουράνιας δυνατότητας που ξεδιπλώνεται μέσα μας, όπως η χαρά που αισθάνθηκε η Έλεν Κέλλερ όταν πήραν ζωή τα λόγια, δίνοντας φως στην ψυχή της και ελευθερώνοντάς την. Ο καθένας μας μπορεί να αγαπά και να υπηρετεί το Θεό και να είναι ικανός να ευλογίζει τους συνανθρώπους μας. Καθώς είναι γραμμένο, εκείνα που μάτι δεν είδα και αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούν. Ας συλλογιστούμε το κόστος της πολύτιμης αγάπης του Θεού. Ο Ιησούς αποκάλυψε ότι για να εξηλαιωθεί από τις αμαρτίες μας και να μας λυτρώσει από το θάνατο, τόσο το φυσικό όσο και το πνευματικό, το μαρτύριό Του έκανε εκείνον το Θεό, τον ανώτερο όλο, να τρέμει από τον πόνο και να αιμορραγεί από κάθε πόρο και να υποφέρει τόσο κατά το σώμα όσο και κατά το πνεύμα. Και ήθελε να μπορούσε να μην πίνει το ποτέ πικρό ποτήρι και να υποχωρήσει. Η οδύνηση του Γεστημανή και πάνω στο Σταυρό ήταν τόσο μεγαλύτερη από όσο θα μπορούσε να αντέξει οποιοδήποτε θνητός. Ωστόσο, χάρη στην αγάπη Του για τον Πατέρα Του και για μας, υπέμεινε, καθώς ως αποτέλεσμα μπορεί να μας προσφέρει τόσο την Αθανασία όσο και την αιώνια ζωή. Είναι οδυνηρά συμβολικό ότι αίμα έβγαινε από κάθε του πόρο, καθώς ο Ιησούς υπέφερε στη Γεστημανή τον τόπο της θλίψης της ελιάς. Για την παραγωγή λαδιού την εποχή του Σωτήρος σύνθλιβαν αρχικά τις ελιές κυλώντας μια μεγάλη πέτρα επάνω τους. Ο πολτός που παραγόταν τοποθετείτο σε μαλακάρια πλεγμένα καλάθια, τα οποία στίβαζαν το ένα πάνω στο άλλο. Το βάρος του σωρού έβγαζε το πρώτο και καλύτερο λάδι. Κατόπιν τοποθετούσαν επιπλέον βάρος, βάζοντας ένα μεγάλο δοκάρι κούτσουρο επάνω στα στιβαγμένα καλάθια και έβγαζαν και άλλο λάδι. Τελικά, για να εξαχθούν και οι τελευταίες σταγόνες, έβαζαν πέτρες στο δοκάρι στη μία άκρη για να δημιουργήσουν τη μεγίστη δυνατή δύναμη σύνθλιψης. Και ναι, το λάδι είναι κόκκινο σαν αίμονταν ρε αρχικά. Συλλογίζομαι την αφήγηση του μαρτύρου για τον Σωτήρα, καθώς εισήλθε στη Γεστημανή εκείνη τη μοιραία νύχτα, όταν εκείνος άρχισε να λυπάται και να αδειμονεί. Και αφού προχώρησε λίγο, έπεσε με το πρόσωπό του στη γη προσευχόμενος και λέγοντας: «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, ας παρέλθει από μένα αυτό το ποτήρι. Όμως όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ». Κατόπιν, ενώ η αγωνία έγινε πιο δυνηρή, παρακάλεσε για δεύτερη φορά για ελάφρυνση και τελικά ίσως το κορύφωμα του μαρτυρίου του για τρίτη φορά. Υπέμεινε την οδύνη μέχρι ικανοποιήσεως της δικαιοσύνης στην τελευταία σταγόνα. Αυτό έκανε για να λυτρώσει εσάς και εμένα. Πόσο πολύτιμο δώρο είναι η αιώνια αγάπη. Γεμάτος με αυτή την αγάπη, ο Ιησούς ρωτά: «Δεν θα γυρίσετε σε μένα τώρα και θα μετανοήσετε για τις αμαρτίες σας ώστε να σας θεραπεύσω?» Με τρυφερότητα καθησυχάζει. «Ιδες, ο βραχίωνας μου ευπλαχνίας εκτείνεται προς εσάς και όποιος θα έλθει σε αυτόν θα δεχθώ, και ευλογημένοι είναι όσοι έρχονται σε μένα. Δεν θα μείνετε στην αγάπη Του και θα λάβετε όλα όσα μεγαλόψυχα σας προσφέρει?» Τότε τρίτης εντολές Του: «Προσεύχομαι ώστε πράγματι να μείνουμε πλήρως και στην αγάπη Του και να αισθανθούμε το όνομά Του, τις εντολές Του. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Προσεύχομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού να αισθανθούμε και να μείνουμε πλήρως στην αγάπη Του. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν».
Όταν ήμουν μικρό παιδί, οι γονείς μου έλαβαν ένα δώρο που ξετρέλανε εμένα και τον μικρότερο αδελφό μου, τον Ντέιβιντ. Το δώρο ήταν μια μικρογραφία των χρυσοπλακών που έλαβε ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ από τον Άγγελο Μωρόνι. Όπως ενθυμούμε, οι πλάκες είχαν περίπου 10 γραμμένες μεταλλικές σελίδες. Ωστόσο, δεν ήταν εκείνες οι σελίδες που τράβηξαν την προσοχή μας. Είχαμε μεγαλώσει ακούγοντας ιστορίες της αποκατάστασης. Είχαμε μάθει στην προκαταρκτική και είχαμε τραγουδήσει για χρυσές πλάκες που ήταν κρυμμένες βαθιά στην πλαγιά του βουνού και παραδόθηκαν από τον Άγγελο Μωρόνι στον Τζόζεφ Σμιθ. Καθώς η περιέργεια των ενικών μας μυαλών θέργευε, ένα μόνο θέλαμε πραγματικά να δούμε. Τι ήταν γραμμένο στο μικρό τμήμα των πλακών που ήταν με ασφάλεια σφραγισμένο με δύο μικρά μεταλλικά ελάσματα? Οι πλάκες έμειναν σε μία άκρη του τραπεζιού για αρκετές ημέρες πριν μας νικήσει εντελώς η περιέργειά μας. Παρόλο που αυκρινώς καταλαβαίναμε ότι αυτές δεν ήταν οι αληθινές πλάκες που είχε παραδώσει ο Μωρόνι, θέλαμε να δούμε το σφραγισμένο τμήμα. Έτσι, αρκετές φορές ο αδελφός μου και εγώ προσπαθήσαμε με μαχαίρια, παλιά κουτάλια και οτιδήποτε άλλο μπορούσαμε να φανταστούμε να ανοίξουμε το σφραγισμένο τμήμα των πλακών, τόσο ώστε να δούμε τι περιείχαν, αλλά όχι πάρα πολύ στο να σπάσουν τα μικρά ελάσματα. Ήμασταν τουλάχιστον αρκετά έξυπνοι ώστε να μην αφήσουμε ίχνος από τη σκανδαλιάρικη παιδική μας περιέργεια. Προς μεγάλη μας απογοήτευση και διάψευση, αυτές οι απόπειρες να διαρρήξουμε τις πλάκες ήταν πάντοτε ανεπιτυχείς. Ακόμα δεν ξέρω τι, αν υπήρχε οτιδήποτε, ήταν κρυμμένο κάτω από το σφραγισμένο τμήμα. Αλλά το ενοχλητικό αυτής της ιστορίας είναι ότι μέχρι και σήμερα δεν έχω ιδέα τι ήταν γραμμένο στο κομμάτι των μεταλλικών σελίδων που προοριζόταν να διαβαστεί. Μπορώ μόνο να φανταστώ ότι αυτές οι σελίδες περιείχαν ιστορίες από την αποκατάσταση και μαρτυρίες του Τζόζεφ Σμιθ και των τριών και των οκτώ μαρτύρων που είδαν τις πραγματικές πλάκες τις οποίες παρέδωσε ο Μωρόνι. Από τη δημιουργία αυτής της γης, ο στοργικός πατέρας μας στους ουρανούς κατευθύνει, καθοδηγεί και διδάσκει τα τέκνα του μέσω προφητών. Ο λόγος του έχει φτάσει έως εμάς μέσω αυτών των προφητών και έχει διασωθεί ως γραφή για τη μάθηση και την ανάπτυξή μας. Ο Νεφί το περιέγραψε με τον εξής τρόπο. «Επειδή η ψυχή μου εφραίνεται με τις Άγιες Γραφές και η καρδιά μου τις συλλογίζεται και τις γράφω προς γνώση και όφελος των παιδιών μου. Ιδέστε, η ψυχή μου εφραίνεται μετά του Κυρίου και η καρδιά μου συλλογίζεται διαρκώς αυτά που είδα και άκουσα». Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων θεϊκών νομών και σε αυτή την τελευταία εποχή της πληρότητας των καιρών, άξια μέλη της Εκκλησίας του Κυρίου έχουν ευλογηθεί με τη συνεχή συντροφιά του Αγίου Πνεύματος, το οποίο βοηθά στην πνευματική μας μάθηση και ανάπτυξη. Γνωρίζοντας την επιμελή φύση του μικρότερου αδελφού μου, θεωρώ πολύ πιθανό να διάβασε όλες τις λέξεις που ήταν γραμμένες στις πλάκες στο πατρικό μας σπίτι. Εγώ, ωστόσο, αγνώρισα όλες τις απλές και πολύτιμες αλήθειες και αντ' αυτών επικέντρωσα τις προσπάθειές μου στην έβρεση εκείνων που δεν έπρεπε να αποκαλυφθούν. Δυστυχώς, η ανάπτυξη και η μάθησή μας μπορεί κάποιες φορές να επιβραδυνθεί ή ακόμα και να σταματήσει από μια αρρωστημένη επιθυμία να διαρρήξουμε τις πλάκες. Αυτές οι ενέργειες μπορούν να μας οδηγήσουν να αναζητήσουμε πράγματα που δεν είναι αναγκαίο να γίνουν κατανοητά επί του παρόντος, αγνοώντας το μεταξύ τις όμορφες αλήθειες που προορίζονται για εμάς και τις περιστάσεις μας, οι αλήθειες που ο Νεφί περιέγραψε ως γραμμένες για τη μάθηση και το όφελός μας. Ο Ιακώβο, ο αδερφός του Νεφί, δίδαξε «Ιδέστε, μεγάλα και θαυμαστά είναι τα έργα του Κυρίου. Πόσο ανεξιχνίαστα είναι τα βάθη των μυστηρίων εκείνων και είναι αδύνατο ο άνθρωπος να ξεκριβώσει όλους τους δρόμους του». Τα λόγια του Ιακώβου μας διδάσκουν «Δεν μπορούμε επιτυχώς να διαρρήξουμε τις πλάκες ή να ξαναγκάσουμε τα μυστήρια του Θεού να αποκαλυφθούν σε εμάς. Απέναντίας, τα μυστήρια του Θεού ξετυλίγονται μπροστά μας μόνο σύμφωνα με το θέλημά Του και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος». Ο Ιακώβ συνεχίζει «Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να καλύψει τα σχέδιά του παρά μόνο αν αυτό το αποκαλυφθεί. Γι' αυτό, αδελφοί, μην περιφρονείτε τις αποκαλύψεις του Θεού. Γιατί, ιδέστε, με τη δύναμη του Λόγου του, ο άνθρωπος ήρθε επάνω στο πρόσωπο της γης. Ω, τότε, γιατί να μην μπορεί να προστάξει τη γη ή το έργο των χεριών του επάνω στο πρόσωπό της, σύμφωνα με το θέλημα και την ευχαρίστησή του». Επομένως, αδελφοί, μη ζητάτε να συμβουλεύετε τον Κύριο, αλλά να παίρνετε συμβουλή από το χέρι Του. Προκειμένου να κατανοήσουμε τα μυστήρια του Θεού ή αυτά που μπορούν να γίνουν αντιληπτά μόνο μέσω αποκάλυψης, πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Νεφί που είπε «Όντας εξαιρετικά νέος, που όμως ήμουν μεγάλος στο παράστημα και που είχα επίσης μεγάλη επιθυμία να μάθω για τα μυστήρια του Θεού, γι' αυτό αναφώνησα προς τον Κύριο και ιδέστε με επισκέφθηκε και απάλυνε την καρδιά μου, ώστε πίστεψα όλα τα λόγια που είχαν υποθεί από τον πατέρα μου». Ο ίδιος ο Κύριος εξήγησε περαιτέρω ότι ο Νεφί είχε ασκήσει πίστη, είχε αναζητήσει επιμελώς με ταπεινή καρδιά και είχε τηρήσει τις εντολές του. Το παράδειγμα του Νεφί σχετικά με την αναζήτηση γνώσης περιέλαμβανε ειλικρινή επιθυμία, ταπεινοφροσύνη, προσευχή, εμπιστοσύνη στον προφήτ και άσκηση πίστης, επιμέλειας και υπακοής. Αυτή η μέθοδος αναζήτησης έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τη δική μου διάδειξη των πλακών ή με την προσπάθεια ξαναγκαστικά να κατανοήσουμε αυτά που προορίζονταν να αποκαλυφθούν σύμφωνα με το διάγραμμα του Κυρίου και μέσω της δύναμης του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτήν τη σύγχρονη εποχή πλέον αναμένουμε πως η γνώση μπορεί και θα πρέπει να υποκτάται αμέσως όταν η πληροφορία δεν είναι εύκολα γνωστή ή προσβάσιμη, συχνά απορρίπτεται ή αντιμετωπίζεται με δυσπιστία. Εξαιτίας της πληθώρας των πληροφοριών, χωρίς επίγνωση, κάποιοι δίνουν περισσότερη αξία στις διαθέσιμες πηγές με άγνωστη προέλευση, αντί να βασίζονται στο καθιερωμένο πρότυπο του Κυρίου για λήψη προσωπικής αποκάλυψης. Ο Ιακώβ θα μπορούσε να περιέγραφε την εποχή μας όταν έλεγε: «Όμως ιδέστε, ήταν σκληροτράχυλος λαός και περιφρονούσαν τα λόγια της απλότητας και έψαχναν για πράγματα που δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Γι' αυτό εξαιτίας της τύφλωσής τους, η οποία τύφλωση υπήρθε επειδή κοιτούσαν πέρα από το σημάδι και πρέπει και είναι ανάγκη να καταρρεύσουν. Γιατί ο Θεός αφαιρέσε από αυτούς την απλότητά του και τους έδωσε πολλά τα οποία δεν μπορούν να καταλάβουν επειδή το επιθύμησαν. Και επειδή το επιθύμησαν, ο Θεός το έκανε για να σκοντάφτουν». Σε αντίθεση, βρίσκεται η συμβουλή του Πρόεδρου Ντίτε Ούχτορφ. Μίλησε για Αποστόλους, αλλά τα λόγια του βρίσκουν την ίδια εφαρμογή σε όλους αυτούς που αναζητούν την πνευματική αλήθεια. Όταν οι Ιεραπόστολοι έχουν πει στον Ιησού Χριστό, είπε, θα εμπιστευτούν τον Κύριο αρκετά ώστε να ακολουθούν τις εντολές του, ακόμη και αν δεν καταλαβαίνουν απόλυτα τους λόγους. Η πίστη τους θα εκδηλωθεί μέσω της επιμέλειας και της εργασίας. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας Γενικής Συνελεύσεως του Απριλίου, ο πρεσβύτερος Ντάλιν Όουξ εξήγησε: «Η Εκκλησία καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να διατηρήσει τη διαφάνεια των αρχείων που κατέχει, αλλά ακόμη και μετά από όλα αυτά που μπορούμε να δημοσιεύσουμε, τα μέλη μας μερικές φορές παραμένουν με βασικές απορίες που δεν μπορούν να λυθούν με μελέτη. Μερικά πράγματα μπορούμε να τα μάθουμε μόνο με πίστη». Αρχαίοι προφήτες δέξαν την ίδια αρχή, δείχνοντας ότι η ανθρώπινη φύση δεν έχει αλλάξει στον χρόνο και πως το πρότυπο μάθησης του Κυρίου είναι διαχρονικό. Συλλογιστείτε αυτή την παροιμία της Παλαιάς Διαθήκης. Έχει εμπιστοσύνη στον Κύριο με όλη την καρδιά σου και μην βασίσαι στη δική σου κατανόηση. Ο Ισαΐας εξήγησε: «Αλλά όσο υψηλή είναι η ουρανή και από τη γη, έτσι και οι δρόμοι μου είναι ψηλότεροι από τους δρόμους σας και οι βουλές μου από τις δικές σας βουλές». Ο Νεφί έγινε άλλος ένας μάρτυρας όταν διακήρυξε: «Ο Κύριε, σε σένα στηρίχτηκα και σε σένα θα στηρίζομαι για πάντα». Η πίστη και η εμπιστοσύνη προς τον Κύριο απαιτεί από εμάς να αναγνωρίσουμε πως η σοφία του είναι ανώτερη της δικής μας. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι το σχέδιό του δίνει τη μεγαλύτερη δυνατότητα για πνευματική εξέλιξη και μάθηση. Ποτέ δεν αναμενόταν να έχουμε τέλεια γνώση των πραγμάτων κατά τη διάρκεια αυτής της θνητής μας ύπαρξης. Αντιθέτως, αναμενόταν από εμάς να ελπίσουμε για εκείνα που δεν είναι ορατά, που όμως είναι αληθινά. Ακόμη και ο Νεφί με τη μεγάλη του πίστη αναγνώρισε την περιορισμένη του κατανόηση όταν αποκρίθηκε στον άγγελο που τον ρώτησε: «Γνωρίζετε στην κατάβαση του Θεού». Ο Νεφί απήντησε: «Γνωρίζω ότι αγαπάει τα τέκνα του, όμως δεν γνωρίζω τη σημασία όλων των πραγμάτων». Παρομοίως, ο Άλμα εξέφρασε στον γιό του Ήλαμαν: Αυτά τα μυστήρια δεν μου έχουν γίνει γνωστά ακόμη πλήρως, γι' αυτό θα δείξω υπομονή. Εκφράζω τη μαρτυρία μου πως ο πατέρας μας στους ουρανούς αγαπά τα τέκνα του και όμως, όπως τον Εφή και ο Άλμα, δεν ξέρω τι σημασία όλων των πραγμάτων. Ούτε χρειάζεται να τα ξέρω όλα. Και εγώ επίσης θα υπομείνω και υπομονετικά θα περιμένω τον Κύριο, γνωρίζοντας πως έχω τα πάντα σαν μαρτυρία ότι όλα αυτά είναι αληθινά. Και εσείς επίσης έχετε όλα αυτά σαν μαρτυρία προς εσάς ότι είναι αληθινά. Οι γραφές κοίτονται εμπρός σου, μάλιστα, και τα πάντα δηλώνουν ότι υπάρχει Θεός. Μάλιστα, ακόμα και η γη και όλα όσα βρίσκονται επάνω στο πρόσωπό της, μάλιστα, και η κίνησή της, μάλιστα, και επίσης όλοι οι πλανήτες που κινούνται στην κανονική τους μορφή επιμαρτυρούν ότι υπάρχει ένας υπέρτατος δημιουργός. Καθώς αναγνωρίζουμε πως είμαστε δημιουργήματα ενός σοφού και αφοσιωμένου πατέρα στους ουρανούς, ο τότε, γιατί να μην τον αφήσουμε να καθοδηγήσει την πνευματική μας ανάπτυξη και μάθηση σύμφωνα με το θέλημα και την ευχαρίστησή του παρά με τα δικά μας. Ζει. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μονογενής Υιός του Θεού και ο λυτρωτής της ανθρωπότητος. Χάρη στην απέραντη εξηλαίωση του Χριστού, έχει τη σοφία και την προνοητικότητα να μας καθοδηγεί σε αυτές τις τελευταίες ημέρες. Ο Τζόζεφ Σμιθ είναι ο προφήτης του, ο εκλεκτός να αποκαταστήσει το βασίλειό του στη γη στην πληρότητά του. Ο Τόμας Μόνσον είναι ο ζων προφήτης και εκπρόσωπός του σήμερα για τα ανωτέρω. Καταθέτω την ειλικρινή μου μαρτυρία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
My dear brothers and sisters,
αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, σήμερα θα ήθελα να μιλήσω στους νέους της Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένων των υπέροχων Ιεραποστόλων μας. Φυσικά, οι αδελφοί και οι αδελφές που είναι νέοι στην καρδία καλούνται θέρμα να ακούσουν. Το περασμένο Αυγούστο στις 21, ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον αφιέρωσε τον πανέμορφο ναό του Σαπόρο, τον τρίτο ναό στη Ιαπωνία. Ο ναός Σαπόρο είναι χτισμένος στη βόρεια Ιαπωνία σε ένα μέρος που αποκαλείται Χοκάιντο. Όπως και στη Γιούτα, το Χοκάιντο έχει απικιστεί από φιλόπονους και σκληρά εργαζόμενους πρωτοπόρους. Το 1876, ένας διάσημος παιδαγωγός ονόματι William Crack προσκλήθηκε να έρθει στο Χοκάιντο για να διδάξει. Ζούσε στη Ιαπωνία για μόλις 8 μήνες, αλλά το χριστιανικό του πνεύμα άφησε μια μόνιμη εντύπωση στους νέους μη χριστιανούς μαθητές του. Πριν φύγει, έδωσε στους μαθητές του ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα που έχει απαθανατιστεί σε αυτό το χάλκινο άγαλμα. Έλεγε, «Αγόρια, να είστε φιλόδοξοι, να είστε φιλόδοξοι για τον Χριστό». Η προσταγή του να είμαστε φιλόδοξοι για τον Χριστό μπορεί να βοηθήσει καθοδηγώντας τις καθημερινές αποφάσεις των σημερινών Αγίων των τελευταίων ημερών. Τι σημαίνει να είμαστε φιλόδοξοι για τον Χριστό? Το να είμαστε φιλόδοξοι για τον Χριστό σημαίνει να έχουμε κίνητρο, να είμαστε επικεντρωμένοι και αφοσιωμένοι στο έργο του. Το να είμαστε φιλόδοξοι για τον Χριστό σπάνια θα σημαίνει ότι θα ξεχωρίζουμε λαμβάνοντας δημόσια τιμή. Το να είμαστε φιλόδοξοι για τον Χριστό σημαίνει ότι υπηρετούμε πιστά και με επιμέλεια στους τομείς και στους κλάδους μας, χωρίς παράπονα και με χαρούμενη καρδιά. Οι Ιεραπόστολοι μας που υπηρετούν σε όλο τον κόσμο είναι όμορφα παραδείγματα εκείνων που είναι πραγματικά φιλόδοξοι για τον Χριστό. Λίγα χρόνια πριν, η αδελφή Γιαμασίτα και εγώ υπηρετήσαμε στην Ιεραποστολή της Ναγκόγια στην Ιαπωνία. Οι Ιεραποστολοί μας ήταν τόσο φιλόδοξοι για τον Χριστό. Ένας από αυτούς τους Ιεραποστόλους ήταν ένας νεαρός άνδρας ονόματι Πρεσβύτερος Κάουμαν. Ο Πρεσβύτερος Κάουμαν δεν είχε το δεξιπόδι εξαιτίας ενός ατυχήματος με το ποδήλατο όταν ήταν πιο νέος. Λίγες εβδομάδες μετά την είσοδό του στην Ιεραποστολή έλαβα ένα τηλεφώνημα από τον συνάδελφό του. Το τεχνητό πόδι του Πρεσβυτέρου Κάουμαν είχε σπάσει ενώ οδηγούσε το ποδήλατό του. Το πήγαμε σε ένα καλό εργαστήριο επισκευών και εκεί σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο είδα το πόδι του για πρώτη φορά. Κατάλαβα πόσο πολύ πόνο είχε υποφέρει. Το τεχνητό του πόδι επισκευάστηκε και επέστρεψε στην περιοχή του. Ωστόσο, καθώς οι εβδομάδες περνούσαν, το τεχνητό πόδι συνέχιζε να χαλάει ξανά και ξανά. Ο ιατρικός σύμβουλος της περιοχής πρότεινε την επιρροή του πρεσβυτέρου Κάουμαν στο σπίτι του για μια πιθανή αλλαγή ιεραποστολής. Αντιστάθηκε σε αυτή τη συμβουλή, γιατί ο πρεσβύτερος Κάουμαν ήταν καλός ιεραπόστολος και είχε μια δυνατή επιθυμία να παραμείνει στη Ιαπωνία. Σταδιακά όμως, ο πρεσβύτερος Κάουμαν άρχισε να πλησιάζει το σωματικό όριό του. Παρά το γεγονός αυτό, δεν μουρμούραγε, ούτε παραπονιόταν. Και πάλι με συμβούλεψαν να επιστραπεί στον πρεσβύτερο Κάουμαν να υπηρετήσει σε ένα μέρος που δεν απαιτείται η χρήση ποδηλάτου. Συλλογίστηκα αυτή την κατάσταση. Σκέφτηκα τον πρεσβύτερο Κάουμαν και το μέλλον του και προσευχήθηκα για αυτό το θέμα. Αισθάνθηκα την προτροπή να μου λέει, ναι, ο πρεσβύτερος Κάουμαν θα πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι του και να περιμένει την αλλαγή. Του τηλεφώνησα και εξέφρασα την αγάπη μου και το ενδιαφέρον μου και του είπα για την απόφασή μου. Δεν είπε τίποτα ως απάντηση. Μπορούσα μόνο να τον ακούω να κλαίει μέσα στο τηλέφωνο. Είπα, «Πρεσβύτερε Κάουμαν, δεν χρειάζεται να μου απαντήσεις τώρα. Θα σε καλέσω αύριο. Παρακαλώ σκέψου την πρότασή μου με προσευχή». Όταν του τηλεφώνησα το επόμενο πρωινό, είπε ταπεινά ότι θα ακολουθούσε τη συμβουλή μου. Κατά τη διάρκεια της τελικής μου συνέντευξης μαζί του, του έκανα την εξής ερώτηση. «Πρεσβύτερε Κάουμαν, ζήτησες την ιεραποστολική σου αίτηση να σταλείς σε μια ιεραποστολή όπου δεν θα χρειαζόταν να οδηγείς ποδήλατο?» Είπε «Ναι, Πρόεδρε, το ζήτησα». Απάντησα, «Πρεσβύτερε Κάουμαν, κλήθηκε στην Ιεραποστολή Ναγκόγια της Ιαπωνίας, όπου θα έπρεπε να οδηγήσει ποδήλατο. Το είπες αυτό στο πρόεδρο Πασάλου σου?» Έμεινα έκπληκτος από την απάντησή του. Είπε, «Όχι, δεν το έκανα. Είχα αποφασίσει ότι αν εκεί με κάλεσε ο Κύριος, θα πήγαινα στο γυμναστήριο να εκπαιδεύσω το σώμα μου να είναι σε θέση να οδηγήσω ποδήλατο». Μετά το πέρας της συνέντευξής μας, μου έκανε την εξής ερώτηση με δάκρυα στα μάτια του. «Πρόεδρο Γιαμασίτα, γιατί ήρθα στη Ιαπωνία, γιατί είμαι εδώ?» Του απάντησα χωρίς δισταγμό. «Πρεσβύτερο Κάουμαν, ξέρω έναν λόγο γιατί ήρθες εδώ. Ήρθες εδώ προς οφελός μου. Έχω καταλάβει με τι καλό νερό άνδρα έχω υπηρετήσει. Είμαι ευλογημένος που σε γνωρίζω. Είμαι ευτυχής να αναφέρω ότι ο πρεσβύτερος Κάουμαν επέστρεψε στο σοργικό του σπιτικό και του ανατέθηκε να υπηρετήσει σε μια ιεραποστολή όπου θα μπορούσε να χρησιμοποιεί ένα αυτοκίνητο για τη μεταφορά του. Είμαι περήφανος όχι μόνο για τον πρεσβύτερο Κάουμαν, αλλά για όλους τους ιεραποστόλους σε όλο τον κόσμο που υπηρετούν πρόθυμα χωρίς να μουρμουρίζουν ή να παραπονιούνται. Σας ευχαριστώ, πρεσβύτεροι και αδελφές, για την πίστη σας, την προσοχή σας και τη δυνατή φιλοδοξία σας για τον Χριστό». Το βιβλίο του Μόρμον περιέχει πολλά χρονικά εκείνων που ήταν φιλόδοξοι για τον Χριστό. Ο Άλμα ο νεότερος, ως νεαρός άνδρας, καταδίωκε την Εκκλησία και τα μέλη της. Αργότερα πέρασε μέσα από μια δραματική αλλαγή καρδιάς και υπηρέτησε ως ισχυρός ιεραπόστολος. Επιζήτησε την καθοδήγηση του Κυρίου και ευλόγησε τους συνάδελφούς του καθώς υπηρετούσε μαζί τους. Ο Κύριος τον ενδυνάμωσε και υπερνίκησε τις δοκιμασίες που αντιμετώπισε. Αυτός ο Άλμα έδωσε στον γιο του τον Ήλαμαν την ακόλουθη συμβουλή. Όσοι βασιστούν στο Θεό θα βρουν υποστήριξη κατά τις δοκιμασίες τους και τα βασανά τους και τις δυστυχίες τους. Τηρείτε τις εντολές μου. Συμβουλέσου τον Κύριο για όλες τις ενέργειές σου και εκείνος θα σε διευθύνει για το καλό. Ο δεύτερος γιος μας έζησε ένα μεγάλο μέρος της νεανικής του ηλικίας εκτός της Εκκλησίας. Όταν έγινε 20 χρονών, είχε μια εμπειρία που τον έκανε να θέλει να αλλάξει τη ζωή του. Με αγάπη, με προσευχές και με τη βοήθεια της οικογένειάς του, όπως επίσης και από τα μέλη της Εκκλησίας και τελικά μέσω της συμπόνιας και της χάρης του Κυρίου, επέστρεψε στην Εκκλησία. Αργότερα κλήθηκε να υπηρετήσει την ιεραποστολή της Washington στο Seattle. Αρχικά υπέστη μεγάλη απογοήτευση. Κάθε νύχτα για τους πρώτους 3 μήνες πήγαινε στο μπάνιο και έκλαιγε. Όπως και ο πρεσβύτερος Κάουμαν αναζητούσε να καταλάβει γιατί είμαι εδώ. Αφού υπηρέτησε για ένα χρόνο, λάβαμε ηλεκτρονικό μήνυμα που ήταν μια απάντηση στις προσευχές μας. Έγραψε, «Αυτή τη στιγμή μπορώ πραγματικά να νιώσω την αγάπη του Θεού και του Ιησού. Θα εργαστώ σκληρά για να γίνω όπως οι αρχαίοι προφήτες. Αν και ακόμα βιώνω πολλές δυσκολίες, είμαι πραγματικά χαρούμενος. Το να υπηρετούμε τον Ιησού πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο θαυμάσιο από αυτό. Είμαι τόσο ευτυχής». Αισθάνθηκα όπως ο Άλμα. Και ο τι αγαλίαση και τι υπέροχο φως είδα. Μάλιστα, η ψυχή μου γέμισε με αγαλίαση τόσο υπέρμετρη όσο ήταν ο πόνος μου. Στη ζωή μας βιώνουμε δοκιμασίες, αλλά αν είμαστε φιλόδοξοι για τον Χριστό, μπορούμε να εστιάσουμε σε Εκείνον και να νιώσουμε χαρά ακόμα και όταν είμαστε στο μέσο Αυτόν. Ο λυτρωτής μας είναι το υπέρτατο παράδειγμά μας. Κατανοούσε την Άγια Αποστολή Του και ήταν υπάκος στο θέλημα του Θεού Πατέρα. Τι ξεχωριστή ευλογία είναι να φέρουμε το θαυμάσιο παράδειγμά Του στο νου μας κάθε εβδομάδα καθώς μεταλαμβάνουμε. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, είμαστε φιλοδοξοί για τον Χριστό όταν υπηρετούμε πιστά, όταν δεχόμαστε ταπεινά, όταν αντέχουμε με τιμή, όταν προσευχόμαστε θερμά και μεταλαμβάνουμε άξια. Ήρθε να είμαστε φιλόδοξοι για τον Χριστό, καθώς αποδεχόμαστε τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες μας με υπομονή και πίστη και βρίσκομαι χαρά στο μονοπάτι της Διαθήκης μας. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Κύριος σας γνωρίζει. Ξέρει τις δυσκολίες και τις ανησυχίες σας. Ξέρει τις επιθυμίες σας για να τον υπηρετήσετε με αφοσίωση και ναι, ακόμα και με φιλοδοξία. Ήρθε να σας καθοδηγεί και να σας ευλογεί καθώς το κάνετε αυτό. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Είμαστε ευγνώμονες για όλους όσοι μας μίλησαν αυτό το απόγευμα και την όμορφη μουσική που μας παρήχε αυτή η χοροδία των Ιεραποστόλων. Υπενθυμίζουμε στους αδελφούς, όποιον Ιεραπόστολε, όποιον υπηρετούν σε όλο τον κόσμο, είναι πιο όμορφοι και υπέροχοι. Υπενθυμίσουμε στους αδελφούς της Γενικής Κέντρωσης Ιεροσύνης που θα αρχίσει το κέντρο συνελεύσεων αυτό το βράδυ στις 6 μετά μεσημβρία. Ορεινή θερινή ώρα είπα. Η Πανεθνική Εκπομπή της Μορμονικής Χοροδίας του Ταμπερνάκλ αύριο το πρωί θα είναι από τις 9.30 μέχρι τις 10 προ μεσημβρίας. Ορεινή θερινή ώρα. Η συγκέντρωση πρωινού Κυριακή στι συνελεύσεις θα ακολουθήσει αμέσως. Ο τελευταίος ομιλητής μας για αυτή τη συγκέντρωση ήταν ο πρεσβύτερος Ντάλιν Όουκς της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Ελπίδα του Ισραήλ». Η τελική προσευχή θα δοθεί κατόπιν από τον πρεσβύτερο Άλεν Χέινι, τον 70.
Κοντά στο τέλος της επίγειας διακονίας του, ο σωτήρας μας Ιησούς Χριστός πρόσταξε τους μαθητές του. Αφού λοιπόν πορευθείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη και πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όλοι οι χριστιανοί είναι υπό αυτές τις διαταγές να διαδίδουν το Ευαγγέλιο σε όλους. Πολλοί το αποκαλούν αυτό «μεγάλη εντολή». Οι Άγιοι των τελευταίων ημερών είναι ασφαλώς ανάμεσα στους πιο αφοσιωμένους σε αυτή τη μεγάλη ευθύνη. Θα πρέπει να είμαστε επειδή γνωρίζουμε ότι ο Θεός αγαπά όλα τα τέκνα Του και ότι αυτές τις τελευταίες ημέρες έχει αποκαταστήσει ζωτική σημασία επιπρόσθετη γνώση και δύναμη για να τα ευλογήσει όλα. Ο Σωτήρας μας δίδαξε να αγαπούμε όλους τους αδελφούς και αδελφές μας και να τιμούμε αυτή τη διδασκαλία διαδίδοντας τη μαρτυρία και το μήνυμα του αποκατεστημένου Ευαγγελίου Του προς όλα τα έθνη, τις φυλές, τις γλώσσες και τους λαούς. Αυτό είναι ζωτική σημασία μέρος του τι σημαίνει να είσαι Άγιος των τελευταίων ημερών. Το θεωρούμε αυτό ως χαρούμενο προνόμιο. Τι θα μπορούσε να είναι πιο χαρούμενο από το να διαδίδουμε τις αλήθειες της αιωνιότητας στα τέκνα του Θεού? Σήμερα έχουμε πολλές πηγές για να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο που δεν ήταν διαθέσιμες σε προηγούμενες γενναίες. Έχουμε τηλεόραση, έχουμε το διαδίκτυο και τους διάβλους μέσω κοινωνικής διακτύωσης. Έχουμε επίσης πολλά πολύτιμα μηνύματα για να παρουσιάσουμε το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο. Έχουμε την ανάδειξη της Εκκλησίας σε πολλά έθνη. Έχουμε έναν έξοχο αυξημένο αριθμό Ιεραποστόλων. Όμως χρησιμοποιούμε όλες αυτές τις πηγές προς μέγιστο αποτέλεσμα? Πιστεύω ότι περισσότεροι από εμάς θα έλεγαν όχι. Επιθυμούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην εκπλήρωση της ουράνιας διορισμένης ευθύνης μας να κηρύττουμε το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν πολλές καλές ιδέες για τη διάδοση του Ευαγγελίου που θα λειτουργήσουν σε πασάλους ή χώρες ξεχωριστά. Ωστόσο, επειδή είμαστε μια παγκόσμια εκκλησία, επιθυμώ να μιλήσω περί ιδεών που θα λειτουργήσουν παντού, από τις νεότερες μονάδες ως τις πιο εδραιωμένες, από πολιτισμούς τώρα δεκτικούς στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ως πολιτισμούς και έθνη που ολοένα γίνονται εχθρικά προς τη θρησκεία. Θέλω να μιλήσω για ιδέες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με άτομα τα οποία είναι αφοσιωμένοι πιστοί του Ιησού Χριστού, καθώς επίσης και με άτομα που δεν έχουν ακούσει ποτέ το όνομά Του. Με άτομα που είναι ικανοποιημένα με την τρέχουσα ζωή τους, καθώς επίσης και με άτομα που απεγνωσμένα επιζητούν να βελτιωθούν. Τι μπορώ να πω που θα χρησιμεύε στη διάδοση από μέρους σας του Ευαγγελίου, Οι εσδήποτε και αν είναι συνθήκες ζωής σας, χρειαζόμαστε τη βοήθεια κάθε μέλους και κάθε μέλος μπορεί να βοηθήσει εφόσον υπάρχουν τόσα πολλά έργα να επιτελεστούν, καθώς διαδίδουμε το αποκαταστημένο Ευαγγέλιο σε κάθε έθνος, φυλή, γλώσσα και λαό. Όλοι γνωρίζουμε ότι η συμμετοχή των μελών στο Ιεραποστολικό έργο είναι ζωτική σημασία για την επίτευξη τόσο της μεταστροφής όσο και της διατήρησης. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον έχει πει: «Τώρα είναι καιρός να ενωθούν τα μέλη και οι Ιεραπόστολοι και να κοπιάσουν στον αμπελώνα του Κυρίου για να φέρουν ψυχές σε εκείνον. Έχει προετοιμάσει το μέσον για να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο με μια πληθώρα τρόπων που θα μας βοηθήσει στους σκόπους μας αν ενεργήσουμε με πίστη για να εκπληρώσουμε το έργο του». Η διάδοση του αποκατεστημένου Ευαγγελίου είναι το διαβίω χριστιανικό καθήκον και προνόμιο μας. Ο πρεσβύτερος Quentin Cook μας υπενθυμίζει: «Το Ιεραποστολικό έργο δεν είναι απλώς ένα από τα 88 κλειδιά σε ένα πιάνο που παίζεται περιστασιακός. Είναι μια μείζον χορδή σε μια συναρπαστική μελωδία που πρέπει να παίζεται συνεχώς σε όλη τη ζωή μας αν θέλουμε να διατηρηθούμε σε αρμονία με τη δέσμευσή μας στη χριστιανοσύνη και στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού». Υπάρχουν τρία πράγματα που μπορεί να κάνει κάθε μέλος για να βοηθήσει τη διάδοση του Ευαγγελίου ασχέτως των συνθήκων στις οποίες ζει και εργάζεται. Όλοι μας θα πρέπει να κάνουμε όλα αυτά. Πρώτον, μπορούμε να προσευχόμαστε για την επιθυμία να βοηθήσουμε με αυτό το ζωτική σημασίας μέρος του έργου σωτηρίας. Όλες οι προσπάθειες ξεκινούν με επιθυμία. Δεύτερον, μπορούμε να τηρήσουμε τις εντολές οι ίδιοι. Πιστά, υπάκουα μέλη είναι οι πιο πιστικοί μάρτυρες της αλήθειας και της αξίας του αποκαταστημένου Ευαγγελίου. Ακόμη κάτι πιο σημαντικό, πιστά μέλη πάντοτε θα έχουν το πνεύμα του να είναι μαζί τους, να τα καθοδηγεί, καθώς επιζητούν να συμμετάσχουν στο μέγα έργο της διάδοσης του αποκατεστημένου Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Τρίτον, μπορούμε να προσευχόμαστε για έμπνευση για το τι μπορούμε εμείς να κάνουμε στις ατομικές μας συνθήκες ζωής για να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο στους άλλους. Αυτό είναι διαφορετικό από το να προσευχόμαστε για τους Ιεραποστόλους ή να προσευχόμαστε για το τι μπορούν άλλοι να κάνουν. Θα πρέπει να προσευχόμαστε για αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε προσωπικώς. Όταν προσευχόμαστε, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι προσευχές για αυτό το είδος εμπνεύσεως θα εισακουστούν αν συνοδεύονται από μια δέσμευση, κάτι που οι γραφές αποκαλούν πραγματική πρόθεση ή όλη την πρόθεση της καρδιάς. Να προσεύχεστε με δέσμευση να ενεργείτε επί της έμπνευσης που λαμβάνετε, υποσχόμενοι στον Κύριο ότι αν σας εμπνεύσει να μιλήσετε σε κάποιον για το Ευαγγέλιο, θα το κάνετε. Χρειαζόμαστε την καθοδήγηση του Κυρίου, επειδή κάποια συγκεκριμένη περίοδο ορισμένη είναι και ορισμένοι δεν είναι έτοιμοι για τις επιπρόσθετες αλήθειες του αποκατεστημένου Ευαγγελίου. Δεν θα πρέπει να κρίνουμε για τον εαυτό μας ποιος είναι έτοιμος και ποιος δεν είναι. Ο Κύριος γνωρίζει την καρδιά όλων των τέκνων Του και αν προσευχόμαστε για έμπνευση θα μας βοηθήσει να βρούμε άτομα που γνωρίζει ότι είναι έτοιμα να ακούσουν τον Λόγο. Ως Απόστολος του Κυρίου παροτρύνω κάθε μέλος και οικογένεια στην Εκκλησία να προσεύχεται να τους βοηθήσει ο Κύριος να βρουν άτομα προετοιμασμένα να λάβουν το μήνυμα που ακατεστημένου Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Ο πρεσβύτερος Ράσελ Μπάλαρντ έχει δώσει αυτή τη σημαντική συμβουλή με την οποία συμφωνώ. Εμπιστευτείτε τον Κύριο. Είναι ο καλός ποιμήν. Γνωρίζει τα προβατά Του. Αν δεν συμμετέχουμε, πολλοί που θα άκουγαν το μήνυμα της αποκατάστασης δεν θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν. Οι ευκαιρίες είναι πολύ απλές. Να προσεύχεστε προσωπικώς και στην οικογένειά σας για ιεραποστολικές ευκαιρίες. Καθώς επιδεικνύουμε την πίστη μας, αυτές οι ευκαιρίες θα έρθουν χωρίς κάποια εξαναγκασμένη ή σκηνοθετημένη ανταπόκριση. θα ρέουν ως φυσικό αποτέλεσμα της αγάπης μας για τους αδελφούς και τις αδελφές μας. Γνωρίζω ότι είναι αληθινό. Προσθέτω την υπόσχεσή μου ότι με πίστη στη βοήθεια του Κυρίου θα καθοδηγηθούμε, θα εμπνευστούμε και θα βρούμε μεγάλη χαρά σε αυτό το αιωνίο σημαντικό έργο της αγάπης. Θα φτάσουμε στο σημείο να καταλάβουμε ότι η επιτυχία στη διάδοση του Ευαγγελίου είναι το να προσκαλούμε άτομα με αγάπη και γνήσια πρόθεση για να τα βοηθήσουμε όποια και αν είναι η ανταπόκρισή τους. Ορίστε, κάποια άλλα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο αποτελεσματικά. Πρώτον, πρέπει να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν όταν είναι έτοιμοι να μάθουν, όχι όταν εμείς είμαστε έτοιμοι να τους διδάξουμε. Αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει, όπως οι επιπρόσθετες διδασκαλίες περί διδαχής στην αποκατεστημένη εκκλησία, συνήθως δεν ενδιαφέρει τους άλλους. Άλλοι θέλουν συνήθως τα αποτελέσματα της διδαχής, όχι τη διδαχή. Καθώς παρατηρούν ή βιώνουν τα αποτελέσματα του αποκατεστημένου Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού στη ζωή μας, νιώθουν το πνεύμα και αρχίζουν να ενδιαφέρονται για τη διδαχή. Μπορεί επίσης να ενδιαφέρονται όταν επιζητούν περισσότερη ευτυχία, εγκύτητα στο Θεό ή καλύτερη κατανόηση του σκοπού της ζωής. Επομένως, πρέπει να επιζητούμε με προσοχή και προσευχή την κρίση ως προς το, πώς να ρωτούμε για το ενδιαφέρον του άλλου να μάθει περισσότερα. Αυτό θα εξαρτηθεί από ποικίλα πράγματα, όπως συνήθως συνθήκες ζωής ενός άλλου ατόμου και η σχέση μας με αυτό. Αυτό είναι καλό θέμα να το συζητήσουμε σε συμβούλια, απαρτίες και ανακουφιστικές εταιρείες. 2. Καθώς μιλούμε σε άλλους, πρέπει να θυμόμαστε ότι η πρόσκληση να μάθουν περισσότερα για τον Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιο Του είναι προτιμητέα από την πρόσκληση να μάθουν περισσότερα για την Εκκλησία μας. Θέλουμε οι άνθρωποι να μεταστραφούν στο Ευαγγέλιο. Τα συναισθήματά μας για την Εκκλησία εξακολουθούν και η επιστροφή του στον Ιησού Χριστού δεν προηγούνται αυτής. Πολλοί που είναι φιλίποπτοι για εκκλησίες, ωστόσο έχουν αγάπη για το Σωτήρα. Βάλτε τα πρώτα σε πρώτη θέση. 3. Όταν επιζητούμε να παρουσιάσουμε στους ανθρώπους το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο, θα πρέπει να το κάνουμε με τρόπους που είναι αυθεντικοί σε στοργικό ενδιαφέρον για το άτομο. Αυτό συμβαίνει όταν προσπαθούμε να βοηθήσουμε άλλους με προβλήματα που έχουν προσδιορίσει ή όταν εργαζόμαστε μαζί τους σε δραστηριότητες υπηρετήσεως κοινότητας, όπως η ανακούφιση από δεινά, η φροντίδα των φτωχών και των εχόντων ανάγκη ή η βελτίωση της ποιότητας ζωής των άλλων. 4. Οι προσπάθειές μας να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο δεν θα πρέπει να περιορίζονται στον κύκλο των φίλων και των συνεργατών μας. Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων μάθαμε για ένα οδηγό ταξί Αγίων των τελευταίων ημερών στο Ρίο Ντετζανέιρο, ο οποίος μετέφερε αντίτυπα από το βιβλίο του Μόρμον σε 7 διαφορετικές γλώσσες και έδινε σε οποιονδήποτε το αποδεχόταν. Αποκαλούσε τον εαυτό του Ιεραπόστολο οδηγό ταξί. Έλεγε, «Οι δρόμοι του Ρίο Ντετζανέιρο είναι το ιεραποστολικό πεδίο μου». Ο Κλέιτον Κρίστενσεν, ο οποίος έχει εντυπωσιακή εμπειρία ως μέλος Ιεραπόστολος, δηλώνει ότι τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε παρατηρήσει ότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στο πόσο βαθιά είναι μια σχέση μεταξύ δύο ατόμων και την πιθανότητα ότι το ένα από αυτά τα άτομα να ενδιαφερθεί να μάθει το Ευαγγέλιο από το άλλο. 5. Οι επισκοπικές ηγεσίες τομέως μπορεί να σχεδιάζουν μια ειδική συγκέντρωση μεταλήψεως, στην οποία τα μέλη να παροτρύνονται να φέρουν άτομα που ενδιαφέρονται. Τα μέλη τομέως θα είναι λιγότερο διστακτικά να φέρουν τους γνωστούς τους σε μια τέτοια συγκέντρωση, επειδή θα είναι πιο βέβαιο ότι το περιεχόμενο της συγκέντρωσης θα είναι καλά σχεδιασμένο για να περιλαμβάνει ενδιαφέρον και να αντιπροσωπεύει την Εκκλησία καλά. 6. υπάρχουν πολλές άλλες ευκαιρίες να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο. Παραδείγματος χάρη, μόλις αυτό το καλοκαίρι έλαβα ένα ευτυχισμένο γράμμα από ένα νέο μέλος που έμαθε για το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο, όταν ένας παλιός συμμαθητής της τηλεφώνησε για να τη ρωτήσει σχετικά με μια ασθένεια που βίωνε εκείνη. Έγραψε: «Διαφωτίστηκα από τον τρόπο που μου παρουσιάστηκε. Ύστερα από λίγους μήνες μάθησης από τον Ιεραποστόλο βαπτίστηκα. Η ζωή μου έχει βελτιωθεί έκτοτε». Όλοι γνωρίζουμε πολλούς των οποίων η ζωή θα βελτιωθόταν από το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο. Τους προσεγγίζουμε. 7. Ο ενθουσιασμός και η δαιμοσύνη των νεαρών μελών μας όσον αφορά στα μέλη κοινωνικής δικτύωσης τους δίνει μοναδικές ευκαιρίες να προσεγγίζουν ώστε να κάνουν άλλους να ενδιαφερθούν για το Ευαγγέλιο. Περιγράφοντας την εμφάνιση του Σωτήρου στους νεφίτες, ο Μόρμον γράφει: «Εκτέλεσε διακονία προς τα παιδιά και τους έλυσε τις γλώσσες τους ώστε να μπορούσαν να προφέρουν». Σήμερα υποθέτω ότι θα έλεγε: «Έλυσε τους αντίχειρές τους ώστε να μπορούν να προσφέρουν». Επάνω του, νέοι. Η διάδοση του Ευαγγελίου δεν είναι βάρος, αλλά χαρά. Αυτό που αποκαλούμε έργο μέλους Ιεραποστόλου δεν είναι ένα πρόγραμμα, αλλά μια στάση αγάπης και προσέγγισης για να βοηθήσουμε τους γύρω μας. Είναι επίσης μια ευκαιρία να δουν ως μάρτυρες πώς νιώθουμε εμείς για το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο του Σωτήρου μας. Όπως έχει διδάξει ο πρεσβύτερος Μπάλαρντ, η πιο σημαντική απόδειξη της μεταστροφής μας και το πώς νιώθουμε για το Ευαγγέλιο στη ζωή μας είναι η προθεμία να το διαδώσουμε στους άλλους. Καταθέτω μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι το φως και η ζωή του κόσμου. Το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο του φωτίζει το δρόμο μας στη θνητότητα. Η εξηλαίωσή του μας δίνει τη διαβεβαίωση της ζωής με τα θάνατο και τη δύναμη να εμένουμε προς την αθανασία. Και η εξηλαίωσή του μας δίνει την ευκαιρία να συγχωρεθούμε για τις αμαρτίες μας και υπό το ένδοξο σχέδιο σωτηρίας του Θεού να πληρούμε τις προϋποθέσεις για αιώνια ζωή. Το μεγαλύτερο από όλα τα δώρα του Θεού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Israel, Zion, and Zion, meet you. Our beloved Father in heaven.
Αγαπημένο μας ουρανιέ Πατέρα, είμαστε πολύ ευγνώμονες, Πατέρα, για την ευκαιρία που είχαμε να συναντηθούμε μαζί, συγκεντρωθούμε μαζί και για τα πράγματα που μας έχεις διδάξει, για τις εντυπώσεις που έχουν έρθει στο νου μας και στην καρδιά μας. Είμαστε ευγνώμονες, Πατέρα, για τους προφήτες, βλέποντες και αποκαλυπτές, ειδικά ευγνώμονες για τον αγαπημένο μας προφήτη, πρόεδρο Τόμας Μόνσον. Εσύ ξέρεις ότι προσευχόμαστε για εκείνον. Αισθανόμαστε την τιμή, Πατέρα, να είμαστε σε αυτή τη γη, σε αυτή την εποχή όπου το Ευαγγέλιο έχει υποκατασταθεί, όπου μπορούμε να διδάξουμε για τον Υιό Σου, τον Ιησού Χριστό, στον κόσμο, για να έχουμε μια ξεκάθαρη κατανόηση για τη σπουδαιότητα της εξηλαίωσής Του. Είμαστε ευγνώμονες, Πατέρα, που μπορούμε να περασπιστούμε την τιμή του προφήτη Τζόζεφ Σμιθ, ώστε να μπορούμε να δώσουμε μαρτυρία για την αλήθεια του βιβλίου του Μόρμων. Παρακαλώ να μας ευλογήσεις, Πατέρα, να μας βοηθήσεις να είμαστε διαφορετικοί μετά από αυτή τη μέρα και αύριο. Βοήθησέ μας να πράξουμε, να αλλάξουμε. Βοήθησέ μας ειδικά, ιδιαίτερα, να είμαστε πιο ευγενικοί και να νοιαζόμαστε περισσότερο για τους άλλους. Βοήθησέ μας να βρούμε εκείνους που έχουν βάρη και δυσκολεύονται, που δεν είχαν την ευκαιρία ακόμα να ακούσουν αυτές τις αλήθειες. Βοήθησέ μας να προσεγγίσουμε αυτούς, να θυμηθούμε ότι είναι αδερφοί μας. Πατέρα, σ' αγαπάμε. Και ανυπομονούμε για την ημέρα που θα μπορούμε να σταθούμε ενώπιόν Σου και να μας αγκαλιάσεις. Και τα λέμε όλα αυτά στο όνομα του Ιησού Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αυτή ήταν μια εκπομπή της 186ης έτης 6ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντες υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική αυτή της κέντρωσης προσφέρθηκε από μια χοροδία Ιεραποστόλων από το Ιεραποστολικό Εκπαιδευτικό Κέντρο στο Πρόβο της Γιούτας. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.